Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS.
Tak krásné, dobré čtvrteční odpoledne, dámy a pánové, je 15.00 a my tady máme hosta, kterého všichni dobře znáte, na kterého se těšíte, tady je Helenka Heclová. Já mám radost, že s ní zase můžu po 14 dnech mluvit, nebo možná ani to tady není. Heli, já tě strašně vítám tady na vlnách éteru a samozřejmě na svobodném vysílači. Ahoj, jak se máš?
Ahoj Radku, zdravím všechny posluchače svobodného vysílače. No a mám se samozřejmě dobře a čím dál líp, až je mi to takový někdy jako docela blbýho, že když se mě někdo ptá, jak se já mám, nebo jak se třeba má moje rodina, tak musím vždycky odpovědět, že dobře až výborně. A přitom celý svět jako šílí, blázní, teď je roušky, druhá vlna a tak dál. Ale přitom, když se zeptám třeba svých známých, tak oni se taky mají dobře. Tak já nevím, jak to teda je ve skutečnosti. Ale takže dobře, no, dobře.
Mm-hmm. Já si to taky myslím, že je to o takovém vnitřním postoji nějakém, protože jsme v takovém přelovovém období a já se strašně těším na to, jak jsme pitvali ty chlapy a já jsem zvědavý, jak dneska budeme pitvat ty ženské, co se zase dozvíme tady nového.
No tak to já jsem taky zvědavá, jak to dneska dopadne, protože jsem si opravdu vybrala na ten úvod toho ženského tématu takovou svou zvláštní osobní příběh, který se mi stál teďka právě v létě. A no tak jsem teda zvědavá, no, ale jako začátek, nebo pro začátek mě to přijde velice zajímavý i jako z určitýho jiného důvodu, ale ten vyplyne až později, jo, to já řeknu až potom. Ale teďka jsem si na úvod vybrala překrásný, nádherný dopis, který se moc dobře hodí jako tečka k mužskému tématu, jako teda jako prozatímní, jo, protože my se k tomu určitě někdy zase vrátíme, nebo teda je to jako prozatímní tečka, protože toto téma je fakt nevyčerpatelný, stejně jako to ženský téma je taky nevyčerpatelný. Nakonec jako dělá to polovinu toho našeho lidského bytí a když dáme ty dvě poloviny, tak je to obrovský jeden veliký celek. A tento dopis je právě o mužích ještě, jo, je to ještě na závěr o mužích. A on mě ten dopis tak, on je skvostnej, luxusní, tak nádherný, že jsem se rozhodla, že byť je dlouhej, takže ho přečtu opravdu komplet celý. A potom s tím dalším tématem uvidíme, kam dojdem, protože já si myslím, že tady tento dopis má přednost. Jinak jsem chtěla zase za všechny ty dopisy, které mě přišly, velice poděkovat. Některý jsem si vybrala na přečtení, zase třeba v nějakým z dalších pořadu a na některý prostě já jsem se snažila po dovolené vzít si mail jako noťas a zkoušela jsem odpovídat a aspoň poděkovat na ty dopisy, co mi přišly, ale je to fakt nad mý síly, takže se omlouvám těm, komu nepřijde ani poděkování, ale budu se teda snažit v této činnosti pokračovat dál, no, ale je fakt, je to hodně těch dopisů.
No jak ses měla tak na dovolené vlastně a kde jsi byla?
No, v Beskydech jsem byla.
To bylo krásné, jo? Já jsem myslel, že ještě právě někde jinde.
No, tak jako byla jsem na Křemešníku, ještě jsme byli s manželem, ale o tom popovídám právě, protože k tomuto místu se vztahuje právě ten příběh svůj, můj, který chci potom říct. Dobrý. Takže pak
já už mlčím.
To bude plynout, jak jsem se měla. Mysticky a hodně duchovně. Tak jo, takže já teďka přečtu ten úžasný uchvatný dopis. Má název Vliv války na muže a čtu. Dobrý večer, paní Helenko. Posloucháje vynořování nového paradigmatu, jsem si vzpomněl, že jsem sepsal pojednání o tom, jaký vliv na můj život měly obě světové války. Není to tak docela nesmysl, ač jsem dítko povojnové, k tomu se však dostanu. Když jsem poslouchal váš pořad o mužích a ženách, hned jsem si vzpomněl na Steva Bidelfa, On napsal Výchovu kluků i mužství. Jsou to super knížky. I díky nim mám skvělé děti. Koupil jsem totiž kdysi nejdřív jeho knížku Proč jsou šťastné děti šťastné? Tak tu já jako za sebe můžu říct, že mám taky, že jsem ji taky četla, když jsme vychovávali děti. A řekli jsme si, že to je to, co nám k dítěti chybělo. Návod k použití. To byla děcka ještě malá a tudíž jsme měli dost času podřídit naši výchovu jeho radám. A nejen tomu, z jistého důvodu jsem byl nucen zabývat se i psychologií, zejména dětskou. Taky mi hlavou bleskly mnohé situace z knížek Brandona Lavalona, jež jsem překládal. Jsou to dost rozsáhlé 3 knížky a rozebírají poměrně mnoho problémů mužů a kluků, až v tehdejší době, bylo to roku 2005, to ještě nebylo tak vypouklé. Zejména pobyt na splavu v 3. knize je dosti obsáhlý a obsažný, co do situace mužství a chlapectví. Takže ještě tady máme dalšího autora, Brandona Lavalona, kterýho od něho teda nic nemám doma, takže dám k inspiraci. Moje rodina byla taky zasažena válkami, dokonce oběma. V první světové byl totiž raněn tátův otec, který pak zemřel na následky na začátku té druhé. Tím musela tátova máma dělat mužské práce a v tom jí pomáhali starší tátovo sourozenci. 2 strejdové, z nichž jednoho nepamatuju, protože ten zemřel na následky bití od bojovníků proti komunismu banderovců, kteří před trestem za zločiny prchali tou oblastí na vysněný západ. No a táta se musel starat o domácnost a nejmladšího bráchu. Důsledků toho bylo mnoho. Táta nesnášel domácí práce, zejména vaření, úklid, mytí nádobí a tak podobně. Samozřejmostí zas pro něj bylo zhotovování nábytku, mytí lustrů a oken před svátky a tak. A taky mnoho dobytu vyrobil, zejména ze dřeva, v tom byl šikovnej a hodně jsem se od něj naučil. Co táta naprosto nezvládl, byla naše výchova. On tátu neměl od 8 let a ani nějak neměl vhodné mužské vzory. Vyrůstal od 14 u strýce v mnohodětné rodině, protože musel doslova zdrhnout, aby se zachránil před odvlečením na práce na obnově Varšavy, jelikož se narodil v pohraničí s Polskem, které připadlo i navzdory plebiscitu nakonec Polsku. Proto jsme měli vždycky problémy, když chtěl navštívit rodinu. Nevím, asi na něj nikdo nikdy nekřičel, nevysmíval jej, neuhodil, jinak by věděl, co to nadělá s psychou dítěte, zejména mě, protože staršího bráchu podporoval a ustupoval mu, kdežto mě dusil jak rýži. Stálo mě to mnoho sil, než jsem to odboural. K tomu ještě přidal ten ohavný princip prvorozenectví, který z bratra udělal nadlouho mého tyrana a nepřítele, což se později upravilo, no a pak se to před několika lety zvrhlo v úplně nepochopitelný stav. Bratr byl tátův miláček, jeho chlouba, a on to nepokrytě dával najevo jak jemu, tak mě a zejména okolí. Průlom nastal, když i bratr pochopil, že táta se jim holedbal ne kvůli němu a jeho dokonalosti, ale kvůli sobě, protože měl dokonalého syna, kterého vychoval a tudíž byl dokonalým otcem. Teď se bratr se mnou soudí o byt, který jsme zdědili a ve kterém má naše doposud žijící máma trvalé bydliště. Bezcitně ji odkopl v jejich nesnázích hned po její mozkové příhodě před několika lety a od té doby se o ní nezajímá, ač do posledka k ní obtýden jezdil na nedělní obědy na přání. Podnes má pocit vlastní výjimečnosti, dokonce i v ubohosti, kterou na naše obrovské překvapení předváděl před soudem o mámino výživné, aby nemusel platit. Jednou jsem se mámy ptal, jaký vztah měl táta ke svému otci. Mnoho jsem se o tátovi dozvěděl až po jeho smrti, protože o sobě téměř nemluvil, jenom nějaké banality anebo mravoučné příklady. Taky trpěl stihomamem, docela odůvodněným, jak se pak ukázalo, a to kvůli té Varšavě, protože kluky z pohraničí prostě sebrali a kdo utekl, hrozil mu kriminál, jen co překročil hranici směrem do Polska za rodinou. Projevilo se to dokonce i na cestě na sestřenčinu svatbu, navzdory tehdy tolik proklamovanému proletářskému internacionalismu. K tomu jeho vztahu k jeho tátovi. Máma řekla, že se na svého tátu hodně zlobil. A to byl z generace, která svým rodičům vykala po celý život. Takové drobnostky nám táta pověděl, i to, jak chodil jako kluk husy pást, pak jako pasáček kravek si strouhal píšťalky nebo vyřezával věci ze dřeva, v čemž byl fakt dobrý a to dělal všechno na koleně, někdy i v něm, když mu ujela ruka s kudlou. To pak mávnul rukou, kudlu ze stehna vytáhl a lamentoval, že ty kalhoty ještě mohl nosit. On se na tátu zlobil, že zemřel, a nechal je samotné s mámou. A na něm zbyl nejmladší brácha. Jmenoval se jako já a loni měl na jmeniny pohřeb a dům, tehdy ještě dřevěný. Tudíž jejich prací bylo i vycpávání s pár mechem a práce kolem domu a dvorku. A tudíž taky toho, co tam kdákalo, kejhalo, bučelo nebo chrochtalo. Co ržálo, to chodilo s mámou pracovat na pole nebo do lesa a táta byl malej kluk, toho se i bál. Malej byl, to mi vždycky říkal, že jednou i já vyrostu jako on, který byl pořád ten nejmenší a nakonec prý všechny přerostl. Geny se u mě projevily stejně, navzdory mé nedůvěře, a tak když jsem se nedávno objevil po desetiletích mezi spolužáky z gymplu, nepoznávali mě. A když tak... Jo, to se mi tady špatně vytisklo. Já přestal růst až na vojně a to jsem šel na ní z univerzity, tudíž téměř do 25. Smutný bylo, že všichni si pamatovali a všimli jediného. Vždyť ty jsi byl tak sobě po ramena. Nebyl, ten rozdíl byl ještě větší. I táta nakonec na mě koukal do kopce, zrovna tak, jak bratr. Zpátky k tátovi. Mámi jsem se na jeho vztah k otci ptal záměrně. Táta totiž neměl rád mého syna. Chtěl jsem tomu přijít na kloub a teď to začne být poněkud divočejší. Nemít mého syna rád je totiž nemožné. Už jako dítě byl k zulíbání a pak snad od 3 let dokázal bavit třeba čekárnu u doktora, ač děti spíš v takové situaci otravují a šplhají všem na nerviaturu. A to on ne. Stačila chvilka a smáli se všichni i u zubaře. A jeho úžasná povaha se s ním nesla. Můj táta byl doopravdy jediný, kdo ho skutečně neměl rád. Proč? Jsou různé cesty k poznání a jednou z cestou z nich jsme se dozvěděli, že můj syn je otec mého otce, což to dobře docela vysvětluje. A nejenom to, když bylo klukovi 18, projevoval už hodně hluboký zájem o zbraně, s čímž začal již jako klučina. Objevil Airsoft a my ho podporovali, protože to byla cesta, jak ho dostat od počítače a od stříleček, které jsem mu nedokázal zakázat a od kterých jsme ho nedokázali odvrátit. A taky při jeho štěstí na kamarády to znamenalo šanci nějakého potkat, což bylo žádoucí. Dostal totiž airsoftového parádního kalášníkova. Nebyla to první zbraň, protože už předtím jsme jemu i dceři koupili nějakou tu kapslovou bouchačku na dovolený v zahraničí, kde měli takové jako u nás ne. Dnes je syn v otázkách války docela honěný. I v historii, i v uniformách, ve zbraních. Je úplně někde jinde než já, ač i mě notně zajímali. Kromě soubojů v airsoftu, ve kterých je ale skutečně dobrý, to umí se zbraněmi rozebrat, opravit, vylepšit. Má docela arzenál. Kromě toho maluje vojáčky. Já je ani pořádně nevidím, jenomže jsou nudně šediví, když mi ukazuje novou zásilku a pak potřebují lupu, abych viděl, jak je pomaloval. On si snad zastrouhal i chlupy na štětečcích a pídí se po historických uniformách, aby dokázal malovat ty figurky co nejvěrněji. On to ví, řekli jsme mu to, ale pro mě je můj syn a přítel. Nikdy jsem to nebral tak, že je vlastně můj děda. Toho jsem poněkud samozřejmě ani neznal. Zemřel víc než 20 let před mým narozením. Není to jediný takový případ rychlé rotace kádrů, co znám. U jednoho známého jsme dokonce odhalili, že je svým vlastním dědečkem, tudíž ještě o generaci blíž. Dá se to. Jeho mámu vychovávala mnohem starší sestra, když jim zemřeli rodiče. To jsou zajímavé věci, že? Tady tyto karmické, ty reinkarnační příhody. To zjištění nám umožnilo pochopit syna i otce. A zejména otcova traumata, jež se projevily dosti výrazně a tvrdě na mě i na synovi. A ukázalo se, že to i to má kořeny v obou světových válkách. Samozřejmě, já jakožto hodně citlivý člověk jsem intenzivně vnímal i ten nepřímý následek. Hrozbu, která nad tátou visela kvůli tomu, že po vojně utekl i s několika kamarády, kteří byli moc mladí na to jít na frontu, aby je nesebrali budovat Varšavu. Odpor k tomu městu byl hluboký, upřímný a zrovna i tak oprávněný, jak jsem se dozvěděl na jedné přednášce o osudu Goralů v pohraničí po jejich připojení k Polsku. Říkalo se dokonce, že to bylo o hodně tvrdší než maďarizace jihu Slovenska. I to způsobila vojna, že můj táta vlastně takto přišel o domovinu, i o majetek po rodičích, i o šanci vyrůstat mezi svými, protože jako 14-letý musel rovnou do práce, do chemičky, kde ani pořádně nedosáhl na stroje, takže mu museli dát pod nohy paletu. Až pak později šel studovat a bez jakékoliv podpory a dokonce bez stipendia zvládnul i univerzitu na internátech. Bylo to obdivuhodné, co dokázal. A to i navzdory zničení kariéry v roce 70 v prověrkách, jenomže tak nepoznal napomínání, věčné tlačení do učení a doslova buzorování a pro mě měl kdykoliv po ruce připomínku, v jakých podmínkách musel studovat on a my s bratrem, jsme jenom dva, zatímco jich bylo na koleji na pokoji 6. Jenomže asi nikdy nikdo z nich nehrál celé dny na kytaru nebo houkal na klarinet, doslova bez oddechu i ve zkouškovém období. A to jsem ještě byl zblbnut a uspáván antialergiky, jako je třeba ditiaden. Od poslední války, která se nás týkala přímo, uplynulo 3/4 století a stejně pořád její následky přetrvávají. Můj táta, já, můj syn, 3 generace. A v podstatě to začalo už tou první, vždyť v ní byl můj děda raněn. Samozřejmě to poputuje ještě aspoň 1 generaci, protože můj syn bude své děti zase vychovávat i s tím, co je důsledkem války. Zájem o zbraně, boje, armádu. Jistě se to projeví, ač my jsme se snažili zbořit rodinné paradigma výchovy čtením moudrých knížek, snahou vychovávat děti tak, jak potřebovali, a ne, jak jsme byli vychováváni my. Nebo přesně naopak, což zase není podle toho, co potřebuje dítě. Dopsal jsem toto teď u vaší přednášky o vynořování nového paradigmatu. A zrovna jste mluvila o tom, jak za vší tou alternativou něco je, za astrologií, jogou, kivadlem, konstelacemi. Kdysi, když jsme objevovali svět v rozhovorech, došli jsme k závěru, že to všechno je vlastně součástí čehosi, co jsme nazvali větším světem. Přirovnáno u Brandna Lavalona ke skládačce pucle, která už vypadá téměř hotová, a najednou ejhle, někdo dorazí s myšlenkou a ta zapadne na ten nedokončený okraj a rozšíří obraz. A pak další a další kamínky do skládačky. A najednou ten obraz, o kterém jsme mysleli, že už je téměř kompletní, se odsunul kamsi na okraj nového, mnohem většího obrazu, kde se stal jenom jeho malou součástí. Hezky to do sebe absorbovalo i téma energetické úrovně bytí a pak i informační úrovně. Já teď čtu energoinformační bezpečnost slovanského světa a píšu do jistého magazínu esoterického. Takže tyto věci nejsou oddělené. Třeba Symbolon je nádhernou ukázkou propojení astrologie a tarotu. Je to sada, ve které karty obsahují astrologické symboly, planety, souhvězdí, znamení. Viděl jsem s ním pracovat mistra, pak i sám jsem to zkusil. A ač astrologie je mě docela cizí, nemám ji v sobě tak jako vy. Výsledky byly překvapujíce přesné. Existuje k němu i česká knižka. Já teda mimochodem taky tady tyto karty používám od samého začátku. Jsou opravdu moc krásný. Tak jako popisujeme ten běžný svět mnoha vědami, nakrájený na kousíčky tak, že museli být zpětně zřízeny interdisciplinární odbory. Zrovna tak, jako se člověk někdy nevejde do jedné specializace lékařů a ti ho pak honějí jako hospodář nadmutou kozu po dvorku s tím, že to ke mně nepatří, musíte s tím k někomu jinému, což osobně slyším od lékařů, díky pane Dušku, už 40 let, tak i ten mnohem větší svět má své specializace a i aplikace. Třeba kdo netuší, že existuje informační úroveň bytí, samozřejmě odmítne homeopatii, protože ta prostě nemůže fungovat, když je to tak naředěný, že už tam nemůže být ani jediná molekula původní látky, což znamená zánik hmoty, což je nesmysl. Kivadlo zase leze do té energetické, jenomže kdo zná jenom fyzikální síly, bude přesvědčen, že jde o podvod a že to ten, kdo kivadlo drží, jim komíhá. Jenomže s takovou energií pracují i léčitelé, taková prodlužuje život a zdraví stařečkům v Číně, ve spojení s informační úrovní je z toho požehnání. Byly to notně zajímavé rozhovory, ale k čemu jsme se naučili i něco objevili. Tedy nezískali z knížek, ale kápli na to sami a pak se to potvrdilo. A tak dál. Pán, jehož dopis teďka čtu, píše sám knížky, ale chtěl zůstat anonymní, takže tady tohleto vynechám, co tady napsal a přečtu ten závěr. A kdo ví, kam bychom se dostali, kdybychom zašli i na tu energetickou, jemnohmotně energetickou úroveň a i za tu informační úroveň, protože to jsou zase jenom jakési součásti bytí všeho míra nebo existenčna. Snad bychom narazili na cosi, kde už se hodí návody, jak si správně přát. S tím je tedy docela legrace, když člověk začne dostávat přesně to, co si přál, a ne to, co si myslel, že si přeje. A taky k tomu, že ta lžíce tu není a tudíž nemá smysl zkoušet jí ohýbat, jak praví ten klučina v Matrixu v předsíni u vědmy Neovi. To už jsem taky slyšel od syna, kdy jsme měli halušky a on její dřevěnou lžící a ona nebyla tam, kde jsem mu řekl. Zrovna tak i Hurvinkovo, děkuji vám, můj tatíčku, za vaše vychování, když jsme mu vyčetli, že je nevychovaný. Po kom to dítě je? S přáním krásného večera a podpis. Takže člověk, když přečte takovej dopis, když mu přistane v mailu, tak si řekne, proč já teda vlastně tady vysílám, proč já si vymýšlím, když jakoby ty témata a dávám je dohromady, když všechno už máme, už víme. A taková moudrost mezi lidma je, že člověk si někdy říká, proč by měl ještě tu svou teda přidávat k těm ostatním. Ale možná snad je to důležitý nějakým způsobem cítit to energoinformační pole. Takže já si teda dovoluju i teda přidávat i ty svoje střípečky k tomu velkému celku. Jinak k tomu minulému vysílání, k tomu pořadu o mužích a ženách, jsem dostala víc dopisů a měla jsem taky i nějaký kritický ohlasy. Mě lidi radí, abych si to poslechla, tamto video nebo zase jiný video, protože tam to říkají jinak a tam to říkají zase jinak. A že někdo říká tohleto a někdo onohle a tak dál. Jenomže já jsem ale tady za sebe a v posledních měsících jsem neposlouchala výjima teda nějakých videí o Q, Anon, nějakých výjima Trumpových projevů a podobně, jenom abych se trošku udržela v dění. Vůbec nic, protože jednak to moc teda nešlo mě poslouchat a jednak v tom byl i u mě záměr, aby to, co potom říkám v nějakém tom vysílání, bylo skutečně ze mě. Aby to bylo vlastně autenticky, aby to bylo na základě mých zkušeností nebo poznatků mých klientů. Byly třeba hlasy, že, protože já jsem minule říkala, že jedna z možností, jak by ženy mohly pomoct mužům stát se zpátky muži, je, že by jim mohly koupit třeba knížku, nebo jim podat nějaké ty informace, které oni nemají, ať už svým buď manželům, nebo synům. Někdy ženy musí vychovávat svoje syny sami, aby jim aspoň tu informaci podali, anebo svým přátelům, protože mně se to osvědčilo. Jo, mně se osvědčilo, že jsem někdy doporučila nějakým klientům nějaké knihy a oni potom byli rádi a říkali, je, to je bezva, že jsem si to tam přečetl, aspoň jsem si tam ujistil, že mám dobrý pocit a že já to cítím dobře. A že ta moje žena to nějak přehání, nebo že mě testuje a tak dál. Takže byly takový kritický hlasy, že to prostě není správně, jo? Že ženy nemají mužům vůbec nic říkat, nic jim nemají kupovat, žádný knihy ani nic, že je mají nechat být a oni si na to přijdou sami, jo? Že mají být muži. Ale já mám opravdu, já sama osobně mám se svými klienty trošičku jinou zkušenost. A že ženy mají být ženami a ti muži se potom sami stanou muži. Já bych teda o tom, v principu je to dobře, ale trošilinku bych o tom polemizovala v tom případě, kdy ženy a hlavně mladý ženy v podstatě ani neumí se stát těmi ženami, jo, neví, protože v té mladé generaci probíhá úplně jiná výchova ve škole i mediální, takže když se podíváte po ulici na ty mladý ženy kolikrát, který tlačí o kočárky nebo mladší, tak v nich žádný ženství není, jo, ono z nich nevyzařuje a když by jim takové holce třeba nějaká někdo dal nevyžádanou radu, že má být víc ženská, no tak se taky dočká samozřejmě nevyžádané odpovědi. Takže je to diskutabilní. Jo? Takže někdo mě kritizuje za to, že jsem tady toto řekla. Ale na druhou stranu mi zase napsalo pár lidí, mužů i žen, kteří naopak chválili to, co jiní kritizují. Jo? Napsali si o jména těch autorů a těch knih, které jsem jmenovala a pozitivně hodnotili třeba to, co jsem říkala o tom, že je jako možný těm mužům to říct. Takže je třeba si uvědomit, že to, co se mně nelíbí, naopak přesně to druhý potřebuje. A zase naopak, jo? Proto musím vycházet sama ze sebe, ze své zkušenosti, ze svého vlastního pramene, protože jak víme, jsme tu fakt všichni sami za sebe a co nabereme a co si odžijeme, to máme. Jsme tím, kým jsme my a nejsme nikým jiným. A za to, kým jsme my a jak naplníme to svoje bytí, tak za to potom sami sebe zhodnotíme, potažmo nás zhodnotí ve vyšších instancích. A dnešní téma je takový, že patrně asi zažiju další kritiky třeba, ale to se nedá nic dělat. To prostě tak je a už jsem na to zvykla. A je to vlastně způsob mé platby tomuto světu za všechno to, co jsem přijala a co si nechala v sobě. A pak taky i musím i já ze sebe tomu světu něco dát z toho, co jsem načerpala z toho svého pramene. A to něco musí být skutečně moje. Moje, aby to bylo tou pravou mincí, kterou platím. A to, co si z toho kdo vezme, to už je zase jiná věc. Tak tolik je k těm různým třeba kritikám. Já teda jako jsem ráda a děkuju za ně. A jsem ráda i za konstruktivní kritiky, kdy se někdy zamyslím, co a jak by se ještě dala ta práce třeba moje zlepšit. Tím, co budu dneska povídat, tak zdánlivě možná zase jako někdy paradoxně popřu, co jsem říkala někdy dřív, jo, kdysi dávno, ale možná lidi pochopí, že jde vlastně o paradox, kdy pravdou je nějaký tvrzení, ale taky úplný opak, jo, toho tvrzeného. Mně ta kritika nevadí, jo, mně to nevadí, když si stojím za svým a věřím si v něčem, co říkám. Někomu třeba zase například vadilo, že jsem tvrdila, že lidstvo povedou duchovní elity. Jakoby se mi zdá, že když někdo někde vysloví slovo elity, takže je to jako kdyby někomu zamával rudým hadrem před očima. Jo, jako opravdu to slovo je tak zdehonestovaný, protože současné elity jsou, jaký jsou, že opravdu zapomínáme a já se snažím to vždycky zdůraznit. V každém vysílání, kde vyslovím slovo elita, tak se vždycky snažím zdůraznit, že to je výběr, že to je člověk, který má úžasné schopnosti, úžasné vědomosti, je to nejlepší z nejlepších a že to nejsou, jako, že to nejsou politici, kteří nás vedou, ale že tím myslím skutečně, nebo pokud mluvím o elitě, tak mluvím o skutečně duchovní elitě, o tom výběru nejlepších z nejlepších, kteří můžou něco nebo mají co říct. A já si myslím, že je potřeba to říkat a že je potřeba vědět, jak věci jsou. Lidstvo ale, lepší ale bude, když uvedu nějaký jako příklad, jo. Vezmu třeba jako ne lidstvo, ale ten národ náš, třeba náš národ. Jedna moudrost říká, že 1 až 2 % lidí duchovních elit dokážou zachránit národ před karmickým úpadkem a pádem svým působením a snahou národ držet a vytáhnout nahoru. 1 % z nás z 10 milionů je 100 tisíc. 100 tisíc lidí je hodně. A 100 tisíc lidí, jejichž působení leckdy může být skrytý, nenápadný, pouze jako rezonanční. Ale jsou i takové elity svého oboru, který známe dobře, jsou známí a víme, jaký dopad má jejich práce na náš národ. Já uvedu třeba pár lidí, který považuji za elitu. Jo, za elitu, která našemu národu pomáhá a která nám dodává sebevědomí. Takže jedno z těch jmén je třeba Karel Gott. Jo, jako to je člověk, který ho mnoho lidí miluje a který tomu národu dodával nebo dával ze sebe nějaký určitý tón nebo vůni nebo takovou nějakou, jako něco krásného nám předával ze svého srdce a proto je byl tolik milovaný. Já bych z duchovních osobností třeba jmenovala, abych přiblížila, co já považuji za elitu, jo? Že to není nic dehonestujícího, že to není žádnej třeba politik nebo tak. Tak bych třeba uvedla Mílu a Eduarda Tomášových. Jo? To je prostě naprosto jasný, že toto jsou lidi elitní. Břetislava Kavku, Františka Bardona, astrologa Turnovského ze současníků, nebo paní Foučkovou, nebo spisovatelku Němcovou, třeba pana Kozáka Jana, Drtikola, Jana Husa, Alfonze Muchu, jo, je to takový pelmel, jo, jako takových osobností. Ale jsou i drobný, nenápadný lidi, kteří neznají davy, jo, ale jsou to třeba skvělí terapeuti, jako mistr svého oboru, třeba Květa Palusková, jo, to je jméno ženy, kterou znají jenom lidi, který ona vyškolila, eventuálně její klienti a ona vyškolila generace body psychoterapeutů. Jo? I na mě třeba velice hluboce zapůsobila. Nebo když z těch vezmu terapeuty, kteří jsou teď a budou v budoucnu, budou velice potřební, protože v těch dalších letech se budou dít velké věci a obyčejní lidi se budou, myslím, budou potřebovat pomoc. Takže třeba z terapeutů, paní Trapková terapeutka, paní Klímová, ze spisovatelů bych řekla Ivo Wiesnera, z něho budu zase citovat, a tak dál, je jich mnoho. Jo? Ze současníků bych citovala třeba člověka, kterýho považuji za elitu, a to je spisovatel, on píše teda taky, ale spíš písničkář, Oldřich Janota, umělec, na který, tam si vzpomínám u něho na historku ze Štemberka, kde hrál na koncertu na Hradě, a bylo tam docela dost lidí a jedna paní před náma sebou začala, jak on hrál, tak po několikáté písničce, tak sebou začala docela naštvaně šít, jo, tak jako se kroutila, vrtěla, říkala něco, jako to je hrozný, prostě to je, to se nedá, co to je, to za hudbu. A pak naštvaně odešla a ta její sousedka jí říkala, neblbni, poslouchej to, teď budeš z toho poléčena, ta hudba je léčí. Jo, ty rezonance, který on má v těch písničkách, tak oni jsou opravdu léčiví, ale v té paní asi aktivovali něco nedobrýho, jo, že třeba zrovna v té paní nebo v lidech, který to dráždí velice až k takové reakci, se v tom jejich nitru zdvihnou určitý protisíly, který to vydráždí. Jo? Je známo, že zlí lidi nesnesou krásné věci v parku nebo v zahradě, kde je mnoho květin, a jo, když je vezmete třeba do nějakého toho skleníku s květinama, tak oni jsou tam znudění nebo naštvaní, jo, jak se aktivuje ta jejich zloba. Těm se zase může líbit právě na výstavách těch zvrhlých umělců, jo, ale to jsem jenom tak odbočila. Takže já jsem měla na mysli jenom jako hlavně tyto nenápadné elity, který působí nenápadným způsobem a někdy působí i nápadnějším způsobem, ale kvalitně. Třeba právě ten Oldřich Janota o žádné pocty nestojí. Jo, on by se nezaprodal vůbec v žádném případě za slávu a neústupně dělá to, co dělat chce, bez ohledu, jestli se to někomu líbí nebo ne, prostě dělá si svoje a jde si za svým. Mně se třeba líbí, já třeba považuji za elitu i básníka Otakara Březinu, který miloval tak svůj národ a vší silou se snažil o povznesení a pracoval pro něj. A já jsem našla v jedné knižce tady o něm takový zajímavý úryvek, který já jsem to vůbec netušila. Takže čtu teďka kousek. Mnozí jiní by dali Bůh ví co, aby ji získali. Český básník Otokar Březina byl ovšem opačné povahy a 8 návrhů na udělení Nobelovy ceny odmítl. Spíše jej to stresovalo. Raději žil skromně na Vysočině jako měšťanský učitel. Nestál o to. Zdržovalo by ho to od plnění jeho úkolu. Symbolismus a na celosvětové osudy lidstva vstažené mystické cítění, úvahy o smrti a o spojení člověka s vesmírem byly pro něho podstatně důležitější než celosvětové ocenění. Jistě i na něho lze vztahovat tvrzení René Guénona. Symbolismus srdce je srdcem veškerého symbolismu. Už při první nominaci v roce 1916 si povzdychnul. Kvůli Nobelově ceně má sem přijetí švédský učenec Jensen, který mi psal, já Nobelovu cenu nechci. Odepsal jsem Jensenovi, že bychom se spolu těžko domluvili, protože umíme oba špatně německy. I na další nominace měl vytáčky. Jednou sděloval, že se ho nikdo neptal, zda cenu chce, jindy měl jiný pádný důvod. Na místě, kde stojím, nemůže mi, to je v uvozovkách, to on říká, na místě, kde stojím, nemůže mi svět už ničeho dáti. Všechny pocty byly by mi jen marným utrpením a tíží. Svoboden, vnitřně bez závazku k mocím tohoto světa, poslušen jedině svého vnitřního hlasu, prohlásil. Byl plný nápadů a myšlenek a miloval svůj vnitřní svět podobný obrovské krásné říši. Pravé umění je placeno obětí. Obětí v Březinově životě bylo mnoho. I ta, kterou zatlačil ve svém nitru touhu po ženství v zájmu intenzivní duševně duchovní práce pro lidstvo. Nebyl prvoplánový bezkrevný asketa. I on toužil po plnohodnotném vztahu k ženě, jak vyplývá sice sporadicky, ale přesto z jeho korespondence. Vztah ke kosmickému ženství však napomáhal jeho transformaci. Jo, ještě jednou to přečtu. Vztah ke kosmickému ženství však napomáhal jeho transformaci. Takže to by byl Březina. Já bych třeba navrhla jako za elitu i kamaráda, který žije v lese a překládá z ruštiny duchovní díla, nebo třeba například jiné další spisovatele, třeba Pavla Džubana, který píše duchovní literaturu, napsal třeba krásnou knížku Tři elementy, anebo mističku Boženku Cibulkovou, jejíž věci jsem taky ráda čítávala. Takže když se zamyslíme, tak my v našem národě máme takových osobností veliké množství, který vlastně v podstatě drží ten národ ve vyšších vibracích, i když se kvanta zlodějů, politiků, exekutorů, médií, mafií, cizáků snaží ho srazit dolů. A každý z nás se může taky stát takovou elitou, pokud bude držet vibrace, pokud bude udržovat vizi krásné budoucnosti a táhnout národ a svět nahoru a nikoli dolů. Takže tolik jsem jenom chtěla k té korespondenci své a k těm určitým připomínkám, protože jsem měla potřebu nebo cítila potřebu to vysvětlit nebo dovysvětlit, jak jsem to myslela nebo jak jsem některé ty věci cítila. A nebo možná jsem to neřekla dost přesně nebo jasně, ale ptali tolik teda k těm elitám. A jsem o tom opravdu hluboce přesvědčena, že jsou velice důležití obyčejní lidi. A já hodně pracuju s obyčejnýma lidma a mluvím k obyčejným lidem. Ale ty elity, tím myslím tyto kulturní a duchovní elity, my nesmírně nutně potřebujeme. A to jak současný, tak i ty minulý. Já bych tě poprosila, Radku, jestli bys nemohl pustit tu první písničku Karla Gotta, právě jsem si vybrala Karla Gotta, jednu z prvních asi písniček, který on kdy naspíval, a protože jsem to vztáhla k tomu dopisu, tak je taková trošičku válečná ta písnička. Takže já tě prosím, jestli bys pustil tu první písničku.
Samozřejmě, jenom chci dodat, že tahle písnička už na Svobodném vysílači a konkrétně na mém studiu několikrát zazněla, protože ji mám strašně rád.
Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům. Tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál voják a dům. Pošli to dál. Hraju si rád na tichý telegraf, v místě, kde mám tak trochu strach, abych tu sám jedenkrát neupadl, nekrytý cíl, zvířený prach. Pošli to dál po větru ven, že se mi zdá, opadu sen, že se mi zdá. Pošli to dál. Tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům, tam, co prej stál voják.
jak co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum, pošli to dál, to je průber, že tady stál.
Tak, ti, kdo trošku rozumí muzice, tak si musí uvědomit, že ten poslední tón fakt byl jako docela nahoře. A jsme se tady s Helenkou bavili o tom, že tuhle písničku z dětství máme oba dva rádi a zase jsme se takhle shodli. Ale přátelé, já tady nejsem u toho, abych melancholicky vzpomínal na dětství. Dneska je tady pořád Helenou Heclovou a ta má slovo právě teď.
Děkuju. Tak já jsem chtěla tady tuto písničku, která je překrásná, nádherná, skvělá i muzikantsky, poslat autorovi toho nádherného dopisu, který byl o válce, a tak nějak se mě to spojilo, takže jsem si říkala, že bych právě i toho Káju jakoby naši elitu českou věnovala autorovi tady tohoto dopisu, který byl opravdu taky moc pěkný. No a tak teďka už můžeme hnedka do toho mýho tématu, o kterým bych ještě nedávno nikdy neřekla, že o tom zrovna já budu mluvit, nebo že zrovna já prostě se tady do tohoto tématu ponořím. Zrovna já, která jsem prošla školením pana Kozáka Jana. A je to téma Marie, téma Panny Marie, ale nejen. A pan Kozák Jan panu Marii právě považuje za chtonicky lunární božstvo, skoro za jakoby pluta. Já to celkem jako, to, že by člověk panu Marii považoval za pluta z antické mytologie, možná má něco do sebe. Jo? Jako, chtěla bych to někdy vysvětlit, ale panu Marii považuji za lunární božstvo, protože vlastně Luna ovládá podle třeba antroposofů, ovládá materiální svět a Pluto taky. Jo? Pluto v podstatě taky ovládá materiální svět, jeho veškerý bohatství a poklady. A zrovna Pluto má teďka velice silnou pozici a silný místo při transformaci tohoto světa. A taky pokud jde o mě, jo, tak jako třeba z Panna Marie je vysoce ceněná a vážená v katolické církvi a já samozřejmě mám svůj názor na církev, jaký mám, a už jsem to jako mnohokrát říkala a zcela jistě taky nepovažuji třeba mariánský kult za něco, co bych chtěla nějakým způsobem následovat nebo adorovat nebo vyznávat. Považuji to za určitý duchovní kulturní fenomén a sama se divím a žasnu, když teďka tvrdím, že Mária se mnou mluví a pomáhá mi v mým životě a vyléčila mě a pomohla mi z náročné situace. To je paradox, který bych nikdy v životě, ještě před dvouma měsícema bych nic takového nemohla říct. Vlivem zajímavých, velice zajímavých a pozitivních událostí, já je teď nebudu všechny líčit, protože bych to na to potřebovala několik vysílání, jak může stát, že se někomu stane mnoho dobrých věcí. Jo? Mnoho dobrých věcí. A všechny ty věci byly pro mě dobrý až nečekaně a bylo jich tolik, že úplně bych řekla jako v určitým okamžiku, docela nedávno, úplně rozbili můj dosavadní obraz o světě a o sobě, o mně. Jo? Jednou z těch věcí bylo třeba objevení QAnonu, který vlastně s tím nějak záhadně souvisí, ale zatím nevím jak, ale pořád se tím tématem proplítá nějak. Jo? Věřte nebo nevěřte, ale i nepřiměřené množství radostí a dobrých věcí nebo dobrých událostí dokáže člověka totálně rozhodit, rozložit. Stejně dokáže člověka rozložit nějaké rychlé a náhlé zvýšení třeba vibrací. Jo? Od té doby, co se mně to stalo, chápu, že nejenom probuzení a pochopení toho, v jaké žijeme, lží, čili jako takový to probuzení do té lží, ale taky rychlej a náhlej přísun dobrýho a zvýšení energií může člověka naprosto jako rozhodit a přivodit mu naprostý šok, který je potřeba léčit. Jo? Šok, který je potřeba léčit. A my jsme se třeba učili i v psychoterapii, i kdysi, když jsem chodila do zdravotního kroužku, nějakých 5T, jo, že šok se léčí a trauma, že se léčí pomocí 5T. Ticho, teplo, tekutiny, tišící prostředky, terapie, další nevím, jo, už si teda na to nevzpomínám, ale pomáhá třeba zatížení, tíha, dotek. Od té doby vím, že i s dobrým se musí opatrně, aby to ten organismus zvládl. A jak se říká, dobrýho pomálu. Po něčem hodně dobrým, prostě po množství nebo po určité sumě něčeho hodně dobrýho, jsem se prostě tak trošku jako zhroutila a prostě dostala jsem se do velice těžkého stavu zdravotně. V noci jsem nespala, ráno jsem se těžce sbírala z postele se všema příznakama traumatu. Jo. Ze dne na den, prostě ze dne na den. Jeden den jsem ještě byla dobrá a druhý den už jsem byla úplně vyřízená, roztřesená a na co si vzpomenete, to jsem všechno měla. Hlavně příšerná bolest srdce, že jsem si myslela, že umřu. Říká se, že když pociťujeme radost, tak srdce se nám prudce rozbuší, skáče v těle a když je radosti příliš moc, může se i rozkočit. A to se stává, když nás něco v dobrém překvapí, když je toho hodně, co vás v dobrým překvapí naraz. A dokonce nás to může nějakým způsobem přemoct. A u mě toho bylo opravdu moc. Moc najednou. A srdce, to moje srdíčko na to reagovalo úlekem, takovým jako šokem a to srdíčko se úlekem může i zastavit. A několik událostí, které nás překvapí jako blesk z čistého nebe, jsou pro naše srdce a jeho rytmus příliš silný. A proto nás přemůžou a samozřejmě přemohou jako i to srdce. A to reaguje rozechvěním, rozkmitáním a dokonce fibrilací. Jo. Jsou to jako těžké třeba stavy někdy. A když připočítáte ostatní příznaky, jako vibrace, excitace, zúžený dech, stav úleku, nedostatek energie, ztratíte paměť, jo, nemůžete mluvit, jste v chaosu, ve zmatku, ztrácíte spojení. Já když si na to vzpomenu, jak to teďka říkám, tak ještě se mi jako udělá špatně, jo. Jako prostě člověku se udělá špatně, když je toho mnoho dobrýho. Jo, špatně prostě. Ještě k tomu celá trávicí soustava. Jo, ta haprovala od zhora až dolů, prostě celé tělo vyřízený. A nejhorší bylo, že ty události furt pokračovaly, jedna za druhou, samá dobrá věc, jo, a všechny dobrý. I v těch následujících týdnech. Takže začátek těžkého stavu 2.6., konec přesně 1.8., jo? Čili 2 měsíce takhle úplně přesně. Nejhorší teda ze všeho byla ta krutá bolest srdce, kterou jsem cítila opravdu jako hodně silně. Ale já jsem profík, jo? Okamžitě hned jsem věděla, kolik uhodilo a začala jsem to řešit. Zavolala jsem lidem, kteří vědí, terapeutce. Kamarád mě poradil, že mám, jo, jako já jsem nevěděla v tu chvíli, ale on mě řekl, běž do lesa, vypovídej se do nějakého stromu. To jsem hned udělala. A vzpomněla jsem si, co mě radil kdysi dávno hasičský psycholog, když se mi to stalo naposled. Jo, taky, že do lesa, uzemnění, zahrada, hlína, les. Tak jsem začala hodně chodit do lesa a taky si, když je krize, pouštím písničky Oldřicha Janoty, to si taky pustíme. Protože jeho hudba je pro mě opravdu léčivá. A tak jsem chodila přes kopec, přes klárinku, kolem obrázku Panny Marie, rovnou k přehradě a k vodě. A tam jsem měla a mám svoje místečko, hodinu jsem tam byla a pak šup zpátky. A kolem toho obrázku, jo, obrázek Panny Marie je přesně v půli kopce jako domů. Takže prostě do poloviny kopce, tam byl odpočinek. Já to tam znám hodně dobře, protože tam chodím od dětství. A takže, ale v tom stavu jsem fakt jako nevyšla ten kopec v celku. Tak jsem se tam musela vždycky zastavit, sednout si a odpočívat. Je zajímavé, co se člověku stane. Když jsem tam šla poprvé, našla jsem tam na cestě brýlová skla, dvě brýlová skla, dioptricky silný, jo, obě dvě ty skla byly silná. Takže jsem je teda jako sebrala, hledala jsem ještě ty brýle, jo, ale brýle jsem nenašla, tak jsem si říkala, jak může někomu ztratit dvě skla, jo. Tak si mi dala do rozsochy stromu, říkala jsem si, asi bych měla něco uvidět, jo? Asi mám něco nového poznat. A dala jsem je do toho stromu a tam jsou dodnes. Vždycky jsem si cestou zpátky u té Panny Marie teda odpočinula. Já bych jenom promluvila, je to takový obrázek, jo? Obrázek naprosto naivně namalovaný, neumětelský, jak když by ho namalovalo nějaký děcko. Já jsem slyšela, že ho kdysi namaloval jistý Felix Camelio Rotter, což byl takový zvláštní člověk. On byl, no, bezdomovec nebyl, ale byl to jako, říkali, že je blázen místní, byl taky invalida, ale přesto si myslím, že hrozně moc věděl a že byl na jednu stranu velice chytrý, protože sama jsem s ním kolikrát seděla na městě a vykládala, jo, a to já bych jako s nějakým třeba bezdomovcem asi neseděla, ale on měl hromadu informací a třeba i o mé rodině, ale jinak byl ve městě považovaný za blázna. No a na tom obrázku Maria učí Ježíše, jo? Učí ho číst z knížky. Tak zajímavý, že si vybral zrovna tento motiv, ale myslím si, že pokud to namaloval opravdu on, jak mě někdo říkal, taky jako ten člověk byl nějakým způsobem velice moudrej. Takže u Marie odpočinek a vždycky, jo, a byl to každý den stejný. Jsem šla do toho lesa a tam se mi ulevilo. A ráno mě zas bylo na nic, že? A po pár dnech jsem tam zavnímala u té Marie takový jako hlasy, jo, kvíštěvelivý hlasy, jako by se pokoušeli se mnou mluvit, kluci a holky nebesky průsvitný ze zhora. A tak jsem začala vlastně na to místo se těšit a pomaličku jsem začala vnímat, co jako se tam děje a začala jsem i, protože jsem jako... že jo, v tom stavu člověk tak věci bere trošičku jinak, tak jsem začala s tou Marií mluvit. Jo, skutečně jako jsem si teda zosobnila ty hlasy, nebo zosobnila ten pocit, nebo ten vjem toho ševelení těch hlasů. A tak jsem si jako by svěřila, co mě trápí, že mám problém a řekla jsem jí to, co jsem předtím mluvila do toho dubu, což je ale fakt dobrá metoda, jo? Až vás bude něco trápit, což mě jeden můj moudrý přítel poradil, opravdu vypovídat to do stromu, protože tam je nějaký, měla jsem takový pocit, že mě vnímá ten strom a opravdu se mě ulevilo. A tak jsem mi to jako popovídala, jo, té paně Marii, a pak, že ještě mám problém s nějakýma lidma určitýma, protože každý máme nějaký problémy s lidma, jo, třeba i jako muže, i třeba v mém případě s některýma klientama a člověk s nima musí vyjít, že jo, ale někdy je to opravdu těžký, nebo i z rodiny. A tak jsem jednou úplně zřetelně uslyšela, musíš otevřít své srdce, jo. Já jsem teda myslela, že ho mám otevřený, ale asi se té velké milující zdálo málo. A tak já jsem, ale vzala jsem si to k srdci, jo, opravdu jo. A když jsem tam chodila kolem, tak jsem vlastně zkoumala ty svoje témata a opravdu ona to po několik dnů opakovala a naprosto rezolutně na tom trvala, což je zajímavý, protože já jsem třeba vždycky, když se mně stávaly tyto věci, že mě nějaká duchovní bytost oslovila nebo mi něco sdělovala, tak to vypadalo úplně jinak. Jo, ona vlastně vždycky ty bytosti mě něco sdělily, nějaké informace, které byly nějakým způsobem neosobní, jo? Že jako nediktovali mě, neříkali mě, co mám dělat, ale vždycky to byly informace k nějakému tématu, anebo mě bylo třeba ukázaný, co se stane, co bude, jo? Ukázaný nějaký úsek mé budoucnosti, často v těch nejtěžších chvilkách, když jsem myslela už kolikrát na nejhorší a už jsem to zdávala, tak mi bylo ukázáno, co bude, jo, třeba jednou mě takhle bylo ukázané, že budu mít dítě, jo, čemu jsem v tu chvíli vůbec teda nevěřila, ale potom se přesně to stalo, takže takový zážitky jsem měla, ale ne, že by mě někdo, jo, nějaká bytost duchovní říkala, že lék na moje nějaký problémy je otevření srdce a ještě se mnou diskutovala o tom, jo, což bylo zvláštní a já taky ani jako jsem vždycky z těch duchovních nauk slýchala nebo jsem četla v knížkách, že duchovní bytosti nám většinou neříkají, co máme dělat. Jo, že to jsou satanské bytosti, které nám říkají, co máme dělat. Ale zase jsem si říkala, jako otevřít své srdce, to není jako zase tak špatná rada. A samozřejmě, že jsem to začala zkoušet. Ale jako diskutovala jsem s ní, že to nejde prostě, jo, že je zraněný, jo, že to srdce je zraněný a vy ho dokážete, samozřejmě to srdce se dokáže otevřít a nechá otevřít komukoliv, ale pokud tam cítíte nebo máte strach, že vás někdo zraní, tak se bojíte a to otevření srdce je nesmírně těžký, jo, je tam blok, jako nejde to, jo, prostě přichází tam ten nějaký strach anebo nebo že to nějak, no nejde to, jo. Mezitím proběhl sraz Svobodného vysílače, co byl pro mě další takovej krásný zážitek, pak další zážitky, rodina, neuvěřitelně krásné věci a tomu ani člověk neuvěří. No pak přišel sraz Kvé Anonu v Malých Svatoňovicích a jakkoliv to bylo úžasné setkání se nádhernýma lidma, tak mělo pro mě nakonec naprosto jiný rozměr, než jsem vlastně čekala a než jsem tam kvůli tomu jela. Podle toho, co tam bylo, jako podle toho záměru jsem tam chtěla jet, proto abych si popovídala s lidma, abych se potkala s lidma, kteří mají stejný zájmy, nebo mají politický, nebo jsem čekala informace, jo, že si popovídáme, sedneme, bude pohoda a tak. Což všechno bylo, jo, všechno bylo. Ale stalo se tam i něco navíc. Na jedné procházce jsem objevila, že v Malých Svatoňovicích je Mariánský sad, jo, Mariánský sad. Teď já jsem byla v tom procesu s tou panou Marií, jo, a teď tam byl Mariánský sad a já jsem nikdy nic takového neviděla, jo, že by někde byla Mariánská zahrada nebo tak něco. Tak jako existuje teďka křížová cesta, která je na každém kopečku, který vlastně tady jako kde je, jaký energetický místo krásný, tak tam je křížová cesta v každém kostele. Ale Mariánskou zahradu nebo Mariánský sad jsem neviděla teda vůbec nikdy. A tak jsem se divila. Ale já jsem tam teda zašla samozřejmě a je to opravdu překrásný, nádherný místo. Jo, nikdy jsem nic takového neviděla. A ta Mariánská zahrada se stává z několika, nebo možná jsem tomu nevěnovala pozornost. A jeden můj kamarád mě říkal, že se ta Mariánská cesta tam zhmotnila právě kvůli mně, jo, že se tam zmaterializovala. Ale já si myslím, že tam je i teď, jo, takže určitě tam je. Tak ta Mariánská zahrada je vlastně několik zastavení, spíš kapliček, který vlastně ukazují příběhy z Mariina života. Mě upoutala kaplička zvěstování s nápisem, já jsem si to vyfotila, že já dívka páně, staníš se mi podle slova tvého. A tak tam jsem seděla, tak už jako známým způsobem se ladím, jo, na příjem a najednou mě přichází informace. Připrav se, přijde zpráva, přijde ti vzkaz, očisti svou mysl, jo, něco přijde. No, takže to už beru vážně, protože musím říct, že mám taky zvláštní vztah k zjevení, jo, k tomu, kdy vlastně Archanděl Gabriel přinesl paně Marii lilii a přišel jí vlastně vyjevit, že bude čekat dítě. Jo, tady toto se mně stalo taky několikrát už, jo, že jsem měla vjem, že ke mně přiletěl anděl a něco mě zvěstoval, jo, ale jako netýkalo se to třeba dítěte, jo, že budu mít dítě, ale že přijde něco, jo, že něco přijde, že přijde třeba nějaký projekt nebo nějaká událost nebo záležitost, které bych si měla všimnout a měla bych ji vzít vážně a měla bych se jí jako chopit, jo? Měla bych se o to postarat. Takže jsem, jo, to znám, jo, tohle znám. Přijde zpráva, dej si pozor. Tak jsem prošla tu cestu Mariánskou nahoru dolů a byl to nádherný zážitek. Zdálo se mi, že jsem tam byla snad hodiny, ale přitom, když jsem vylezla ven, tak jsem tam byla snad jenom 20 minut. Fakt se mě tam změnil úplně tok času. Taky zase uvědomíme si, že jsem stále vězela v takovým náročným fyzicko-psychickým stavu a všechno mě hnedka pak jako vyčerpává. Já nebudu líčit všechno, co se dělo, to prostě nejde. jo, ty moje diskuze s těma ze zhora a ty moje námitky na to otvírání srdce a na to, že je to vlastně těžký, že to bolí a že když, jo, že se sice snažím, ale když máte to srdce zraněný a nemáte vyřešený nějaký základní trauma, tak to otvírání srdce prostě hrozně bolí, jo, až někdy, já nevím, jako když bych to měla popsat, tak někdy se dostávalo až do křeče, jo? Taková křeč, kdy to srdce jak kdyby takový jakoby brní, jo? Nebo jo, jako úplně hrozně, jo? Jako je v křeči, jo? Tak já jsem si fakt myslela, že je jako zlé, ale mě se vždycky v tom lese ulevilo. No, protože jo, očekáváte zranění jako vždycky, jo, tak jako samozřejmě se bojíte. Ale ta Mária teda trvala na svým, neslevila ani opíť. Tak se mě tam stalo v těch Svatoňovicích ještě, že jsem zažila neuvěřitelný zážitek před spaním, no prostě byla to velice zvláštní situace. Zase mě ten můj kamarád říkal, to je, že jsem dostala od vesmíru odměnu, že to byl vlastně stav, nějaký nižší stav samádhy, kdy jsem několik hodin v noci ležela bez jakékoliv jediné myšlenky. Jo? Byl to stav takového ničeho, kdy ležíte a jenom jste, na nic nemyslíte, neobjeví se ani myšlenka, nemeditujete, protože meditovat nejde. Jako je to taková určitá strnulost, jak kdyby, já nevím, jo, nejde to k ničemu připodobnit, nemá to žádný popis, protože to je jako kdybyste se octli v prostoru ničeho, jo, kde není nic a kde vy jenom jako jste, nemyslíte, nesníte, nemeditujete, nic vás netrápí, nic nechcete, jste to bych taky, jo, nemáte pocit, jo, ale jste jak kdyby velice spokojení nějak, jo, ale tam není emoce, jo, není tam nic prostě, přesto je to velice jako naplňující ten stav, jo, je jako nebo nechci říct to slovo, jo, já jsem byla v tom stavu velice ráda, byť jsem měla strach, že vůbec, že nebudu vůbec spát, protože jsem ležela kolik hodin, jo, já jsem šla do té postele si lehnout, když se stmívalo a byla jsem v něm, teď jsem pozorovala, jak se stmívá, jak pak najednou byl úplněk na vysoko na obloze a pak ten úplněk byl níž a níž, jo, a já jsem pořád vlastně byla v tom stavu a přitom to bylo krásný něčím. A ten stav byl zakončený, že se najednou mě před očima objevila nádherná vize, obraz, jo, jeden takový krásný obraz, který se vzpírá jakýmukoliv popisu. Proto nebudu zatím říkat, jaký, ale asi to snad namaluju, nebo to se nedá. Jo? Je to vlastně tak krásný obraz, z kterého čerpám hodně energie. Tak jsem říkala, jo, to je ono, to je ta zpráva, to je to, co mě mělo přijít. Jako klidně by to mohlo být možné, ale oni si pak začali dít další věci. Takže jsem ještě tu vizi, nebo ten obraz, který se mě objevil, jsem ještě nějakým způsobem nerozklíčovala. Jo, nevím, co měl znamenat, jenom tam je takový pocit, co by to asi mohlo být. Potom pak šel čas, že jo, a skrze manžela, který mě chtěl splnit moje dávné přání, jsme jeli na dovolenou. A my jsme jeli na dovolenou na Křemešník, kam jsem chtěla jet kdysi před pár letama, jo, před několika lety. Jsem chtěla jet na Křemešník, protože tam jsou studánky a já ráda navštěvuju studánky. Jo. Kde jedem, tak tam si všude zjistíme, kde je tam nějaká zázračná voda a tam jdem. A tam bylo, zrovna tam bylo místo v hotelu, to je taky zajímavý, protože teďka ty hotely jsou fakt hodně obsazený, ale zrovna tam bylo místo. A tam se mně stalo hodně věcí, zase takových mystických, mimo jiný, že jsem tam zabloudila, třeba, že jsem netrefila někam, jo, kam jsem chtěla jít. A takový mnoho synchronicit neskutečných, z nichž teda jedna ta zajímavá věc, ale to si myslím, že nevím, jestli to řeknu, jo, že jsem zabloudila, netrefila jsem na křížovou cestu, což jako fakt, jako já jsem člověk, který má nesmírně dobrý orientační smysl. Já se nezabloudím nikde skoro, jo. To bych musela opravdu být na poušti, ale jako já jsem tam šla pro vodu do studánky a cestou, kterou už jsme šli jednou. Já jsem netrefila, já jsem z té cesty sešla úplně někam jinam. Mě prostě jako to odvedlo z té křížové, odmetlo prostě úplně někam jinam. Což bylo pro mě zvláštní a byla jsem z toho jako překvapená. Ale to až jako zase někdy jindy. A potom jsme šli za chvilku na prohlídku komentovanou prohlídku kostela a kaple na tom křemešníku. A tam zase, jo, k mému velikánskému překvapení, v kapli obrazy cyklus Mariina života. Jo, jsem říkala, tak tohle už asi nebude náhoda, to už bude jako něco, tomu už něco bude, že? A tak jsem se dívala na ty výjevy z toho jejího života, přemýšlela jsem, co to má všechno znamenat a opět jsem měla takový ten zvláštní pocit zvyšujících se vibrací. Rozechvělost, cítíte, že něco přijde, jo? Že něco přijde, jdete až skoro do tranzu a za chvilku to přišlo. Nevím, jestli někdo byl z posluchačů v kostele na Křemešníku. Je tam teda zvláštní zajímavý oltář v prostoru a on je trojboký. Chodí se kolem něj dokola, dá se na něj koukat ze všech tří stran. Je ze všech tří stran vlastně pohledovej. Jo? Na každém tom rohu je anděl, ale hlavně ten oltář. Jsem ještě nikdy nic takového neviděla. Tvoří velký, obrovský červený srdce. Jo? Velký, několik metrů. A v něm je Bůh, Kristus, Duch svatý, Maria a anděle. Všechno v tom srdci je, všechno se tam vejde. Já teď na to koukala, protože to ke mně zase začalo mluvit. A zase to sdělení, jo? Zase to, co tam neustále jelo. Otevři srdce, otevři srdce. Tak to už jsem byla skoro v tranzu, ale to hlavně teprve přišlo. Ten průvodce nás pozval na kůr, ale šla jsem tam jenom já, protože já jsem prostě zvědavý člověk, tak jsem chtěla vidět, jak to tam vypadá zblízka. A teď on zahrál jenom pár tónů z písně z kancionálu 804. To byste, Radku, věděl, jak ona se jmenuje. Já se mě to teďka úplně vypadlo z hlavy, ten název. Vůbec si nemůžu vzpomenout. Jo, on zahrál jenom pár tónů, ta písnička.
Tu já znám spíš oděsí. Zaspívala tu písničku, tak ti možná řeknu, ale 804 vím, že se to zpívá, ale co to, jaký to má název?
Bych fakt je to o paně Marii samozřejmě.
No.
Maria, o matičko.
Jo.
Se tam zpívá. No, ale má takovou zvláštní hudbu. A já tu písničku znám od dětství a fakt od dětství, když jsem chodila s dědou do kostela, mě vodil ve snaze dát mi křesťanskou vlastně výchovu, tak ji mám nějak ve svém srdci. A kdykoliv ji slyším, tak mám z toho hodně takové jako emoce. A teďka, jak on jako zahrál těch pár tónů, tak na mě jako bleskem zase se snesla zase dávka informací ze zhora, jo, úplně jako zase takový jako blesk, jo, no to jako vždycky probíhá tak, že přijde nějaká dávka informací, blesk, prostě jakoby balík, jo, balík tak telepaticky se vám nasune do hlavy, jo, někdy to teda jako ten vesmír sformuje i do nějakého hlasu, ale tentokrát to bylo jako hodně spíš prostě balík dat, jo, velice, velice důležitých pro mě, některý velice osobní, jo, přímo jako adresovaný a určitý kompletní pokyny pro další život, jo, pro další roky. A taky zhodnocení těch posledních let, což bylo teda jako taky pro mě zase překvapení, kdy mě vlastně proběhly před očima určitý klíčový okamžiky, včetně postavení hvězd, který bylo v těch okamžikách, no naprosto neskutečný, jo. Ono, je to tak, že my astrologové, co máme Turnovskýho školu, tak sledujeme cykly, sledujeme ty tranzity po cyklech a takže my, když máme nějaký tranzit, dejme tomu třeba slunce, teďka já jsem zrovna měla v opozici Saturn v opozici k mému slunci, tak my sledujeme, co bylo, když byla konjunkce, co bylo, když byla kvadratura, jo? Co bylo, když byla předchozí opozice, jo? Prostě promítneme si ty věci, co byly, jo? Co byly a i vlastně ta konjunkce Saturna a slunce je počátek určitý, jo? Je to počáteční okamžik, kdy teďka v tomto okamžiku, kdy máme opozici, vidíme, jestli ta cesta byla dobrá, jestli jsme šli v pravdě, jestli jsme dělali to, co jsme skutečně podle toho záměru vesmíru dělat měli a jak jsme uspěli. Jo? A Takže to bylo vlastně tady v tomto smyslu. A plus teda další věci. A teď k tomu vlastně jako ty bytosti přidali, že otevřít srdce, ale další věc, jo. Že mám ještě trošku závoj na mysli a že mám čistit vlastně tu mysl. Jo, že to je zase další důležitý úkol, který dostávám. Jo, čistit mysl a otevřít srdce. A zase jsem si říkala, to asi nebude nic špatného. Jo. To určitě není nějaký špatný pokyn, je to vlastně pokyn o práci na sobě. A tohle toto byl čtvrtek ráno. Čtvrtek ráno, kdy jsem dostala tady tuhle tu dávku informací v tom kostele při písničce, vlastně, která je věnovaná paní Marii. Zajímavý. No a já jsem se chystala vlastně v ten pátek, jsem se chystala na konstelace, proto jsem chtěla, aby jsme přijeli domů, protože je potřeba si vždycky odpočinout a na ty konstelace já musím být odpočata. Navíc jsem měla vysílání večer na příznacích transformace. Jo? Bylo toho jako moc, tak jsem musela být na to připravena. A teď po tom vysílání v té noci jsem před těma konstelacema se mně stal takovej zvláštní zážitek, že pořád vlastně stále o tom přemýšlím, pořád o tom jako myslím. Už jsem o tom mluvila i s několika lidma, jestli to vůbec můžu říct, nebo nemůžu, nebo jestli mám, nebo nemám. Ale rozhodla jsem se, že jo, a ti moji přátelé mě taky vlastně doporučili, nebo si myslej, že jo, a já stejně, já bych to nevydržela, jo, já bych to stejně vykecala, takže to je stejně jedno, jo. A no, se směješ. Slyším, že se směješ, Radku.
Jo, smím, protože já vždycky mám taky takové pocity, že když se mi něco takového silného stane, tak si říkám, je to pro mě. Je to jenom pro mě, neměl bych o tom mluvit a taky to vždycky vykecám. A já nevím, no, tak jsi mě tak připomněla sama sebe.
No, ale oni mě jako taky jako ze zhora dávají pokyny jako v tom smyslu, že to, co se mně děje, jo, že to má širší smysl pro víc lidí. Jo, že to není jenom pro mě, ale jo.
Hele,
ale je
zvláštní,
to jako zároveň těžký, no.
Je zvláštní, že ty mluvíš o tom, že jsi dostala informace o tom, že bys měla, jako kdyby, že bys měla čistit mysl. A já ti řeknu, že mě teďka tak, já nevím, je to tak týden prostě přišly informace, že bych se měl prostě vydat cestou a že bych měl i všechny myšlenky, které máš takové ty prostě boční, jo, nebo ne úplně čisté, takže bych je měl dostat pod kontrolu a měl bych je prostě ze sebe dostat pryč, měl bych prostě, takže i některé skutky, konání, to, co člověk dělá, tak jako kdyby se víc hlídám, jo. Já jsem kdysi dávno, já jsem ti to říkal, když jsem viděl toho Krista na tom kříži, tak jsem měl strašný pocit, strašně, ale strašně moc změnit život, jo, svůj. A já nevím, no jsem zvědavý, pokračuj prosím dál, já tě nechci roztrhávat ten tvůj příběh.
Tak na to nezapomeň, abys to potom jako taky mohl říct. No, takže já jsem byla z toho i dosti nervózní, protože jsem si říkala vysílání na příznacích a hnedka druhý den, že mají být konstelace a teďka já jsem vlastně ty konstelace a mnoho třeba i své práce jsem pořád odkládala, protože jsem se necítila dobře, jo? Že vlastně vždycky jsem si chvilku odpočila v tom lese a potom zase, jo, jako zase v druhý den ráno to začalo od znova a to se pořád nelepšilo, to srdíčko pořád bolelo, pořád to bylo jako hodně těžký, ale zároveň jsem určitou část mě cítila, že je to důležitý něčím, jo, že to musím vydržet, že je to vlastně dobře a že je to v pořádku a že to má smysl i pro druhý lidi. Jo, toto jako pořád jsem si říkala a pak se to ukázalo, jako, že to je pravda, protože potom začali rázem chodit klienti, třeba s podobnou tématikou, kterou jsem řešila, nebo co mají jako trauma, nebo jsou retraumatizovaní, nebo řeší něco podobného. Jo? Takže já zároveň jsem hnedka začala ty věci uplatňovat. Jo? Že to opravdu tak bylo, jo? Že už to vlastně dělám, už to vlastně jako používám to, k čemu jsem se dobrala. Je to nebo co mě bylo řečeno, nebo co mě bylo ukázáno. Takže já teda zase k tomu vracím. Takže já jsem byla nervózní velice. tu noc a říkala jsem si, musíš spát, protože máš konstelace a ty konstelace už fakt musí být. Ty lidi už si je vlastně jako vynutili, protože už jsem je odložila asi o 2 týdny. A říkám, já to jako fakt nevím, jak to dám, to jako fakt, říkala jsem si, dám to nebo nedám, ale musím, že a teď. Takže jsem na chvíli usnula, já jsem se o půlnoci probudila a nemohla jsem už vůbec spát. Bylo to hrozný, ale zároveň jsem se zase dostala do toho stavu toho ničeho. Jo? Jak už jsem o tom mluvila, což bylo ukončený tou vizí. Jenomže ten stav ničeho, jsem si říkala, teda jestli to zase bude trvat až do svítání, tak jak já to dám, ty konstelace, já to potom nezvládnu. No a tak jako 1 hodina uplynula, 2 hodina uplynula a já pořád byla v tom stavu toho, té strnulosti, toho, to je jako, to je tak zvláštní stav, kdy jo, jak jsem říkala, na nic nemyslíte, nic vás netrápí, nic nechcete, jste jako nějakým způsobem spokojení. Jakoby ani nejste v tom těle, jo, je takový zvláštní stav, že jste někde v ničem. Já to zkusím někdy nějak vyjádřit, ale je to, tak se to těžko vyjadřuje. A zároveň ale to cítíte jako dobrý. Teďka na ničem vám nezáleží, nic vás netrápí, jenom jste ani spokojení, ani nespokojení, jenom jako jste v tom takové té plnosti, jo, toho bytí, toho okamžiku. A tak jsem si říkala, no, jako, jo, na jednu stranu jsem byla v tom ničem, ale na druhém, jo, to jako tam bylo takový něco, jo, ale musíš spát, a nešlo to, jo, ani meditovat nešlo nic. A teďka najednou, a já jsem ale fakt nemeditovala, to se stalo všechno samo nějak. Najednou se stalo, nevím jak, že jsem se ocitla v takovým, nebo to moje vědomí, že v zvláštním prostoru, jak třeba ze Star Treku nebo tak. Vypadalo to tam jak vnitru kosmické lodi, nebo jak taky, buď jak jako v takové okrouhlé lodi, a nebo jak na starých obrazech malířů, kteří malovali takový ty duchovní kosmické struktury, jakoby, které vypadají jako na patra, jo? Že jako je jako kdyby válec nahoru, jo, kolem dokola, taková jakoby buď spirála, nebo takový jako okruží. A v každém tom patře je nějaká ta, nějaká ta hierarchie duchovních bytostí. Jo? Takže v každém tom patře jsou nějaký ty andělé a archandělé a serafové a tak dál a tak dál. Takže jako kdybych se odstala v takovým nějakým prostoru, ale nejvíc ze všeho mě to prostě připomnělo kosmickou loď z nějakých science fiction filmů. A tam jako bylo to tak, že jsem jakoby vyjela výtahem, jo, buď jako spodem do té lodi, nebo jako kdyby do toho vyššího nebeského prostoru a odstala jsem se na ploše mezi určitýma bytostma, ženskýma, a ty ženský bytosti byly celý bílý, průsvitný, takový, jo, jako duchovní, jo, ale já jsem je nějakým tím vnitřním zrakem viděla a teďka, a jakoby, jo, jako kdyby mě vynášel výtah mezi ně, jo, a teď, jak jsem tam jako nakoukla, teď mě to tak vytáhlo, tak slyším, konečně tě tady vítáme, úplně jako vnitřním hlasem, jak to říkám, jo, tak jak jsem slyšela, konečně tě tady vítáme. A bylo to velice zvláštní. Já jsem v tu chvíli fakt nic nechtěla, nemeditovala, já jsem jenom spočívala v tom nic, v tom prostém bytí, v tom nulovém stavu bytí, bez myšlenky a pohybu. A v tom se toto samo stalo. Jo? A teďka, jak se to stalo, teď jsem byla mezi něma, jo? Mezi těma bytostma, mohla bych to namalovat, těžko se to popisuje slovy. A teď proběhla taková komunikace mezi mnou a těmi bytostmi, které se mi představili. Jedna po druhé mě říkali, já jsem Maria. A ta druhá. Já jsem taky Maria. A já jsem taky Maria. Takže tam bylo několik překrásných bílých Marií, které mi sdělili, že jsou bytosti, které hlídají planetu a zjevují se na různých místech, mluví skrze různý lidi, taky skrze církev nebo různý uskupení, mluví ke každému z nás jazykem, kterýmu my rozumíme, mluví všude tam, nebo projevují se všude tam, kde jsou slyšet, kde je někdo, kdo je schopný je vnímat, někdo, kdo je ochotný je vnímat. A když je potřeba, takže způsobují i zázraky. Jako by mariánsky, jo? Že vlastně Mně bylo řečeno, že toto je vlastně, to jsou bytosti, které jsou, bych řekla, univerzální kosmické ženství. Ten princip toho univerzální kosmického ženství vlastně sformuje, ta božská síla sformuje tyto bytosti, které potom mluví a přesně podle toho jazyka, který mu je kdo schopen porozumět. Jo? Takže třeba k nám, nebo já tomu jazyku, tady tomuto křesťanskému rozumím, protože jsem to studovala dlouho, jsem se tím zabývala, jakou s takovou svýchovu mám. Jo? Vím, znám ty písničky, znám modlitby. Takže když by ten vesmír se rozhodl, že mě něco sdělí a udělá to tímto způsobem, tak to udělá dobře, protože tomu jazyku já rozumím. Jo? Kdyby ke mně mluvil ten vesmír nějakým třeba čínským, jo, nebo šamanským, nebo tak, tak tomu nebudu rozumět tak dobře. Jo. Možná bych tomu i rozuměla, kdyby se mě třeba zjevil ten kosmický ženský princip třeba ve formě Parvati, jo, nebo nějaké třeba takové té jako hinduistické bohyně nějaké, jo, tak tomu, nebo antické, jo, jako jo, třeba kdyby se mi zjevili jako Demeter, jo, nebo Hera, nebo tak někdo, tak tomu taky rozumím, jo, ale prostě ten princip se rozhodl, že se zjeví ve formě tady té Marie a bude se mnou mluvit tímto jazykem. A opravdu bylo to tak pro mě zvláštní a ještě když člověk k tomu připočítá to, ten vjem toho okolí, jo, taková hudba tam hrála, teďka taková zvláštní, že samozřejmě taková hudba sfér a oni mluvili, a nejenom mluvili, jo, oni se i smáli, jo, jako já nevím, já vždycky, když mám ten kontakt s těma bytostma, tak já mám pocit, že oni jako se smějou, jo, že tam je ta radost, ten smích, ale je takový zvláštní smích, jo, takový jako, no, zase se to těžko popisuje. Takže ta komunikace probíhala samozřejmě uvnitř, jo, skrze ten přenos vědomí, ale bylo tam i pár takových, jako jo, kdy jsem slyšela ten hlas v té své hlavě. Já to třeba znám z těch minulých příhod, jak už jsem to třeba už několikrát v některých vysíláních říkala, co se už někdy zjevilo a co mi to řeklo. Ale některé ty věci byly i jinak. Ale zajímavé je, že oni se mnou prostě diskutovali. Jo. Oni se mnou fakt diskutovali, nejenom, že sdělovali, jako se to dělo dřív, že mě vždycky bylo prostě něco sděleno, jako na, tady máš balík dat, dělej si s tím, co chceš a já jdu. Ale jako tam bylo i to, že jsem měla i otázky. Jo, já jsem měla i otázky, ty otázky byly vyslechnuté a opět vlastně mi bylo zopakováno, že oni teďka hledají, s kým lze komunikovat, kdo je připravený, kdo je nachystaný. Oni hledají lidi na spolupráci a to podmínkou, vlastně, abychom my je slyšeli, je opět, tak jsem tam cítila jistou naléhavost, jo. Že je tou podmínkou je čistá mysl a otevřené srdce, protože pouze pokud jsou splněny tyto podmínky, tak vlastně můžeme společně s těma duchovníma bytostma tvořit tu realitu, jakou chceme. Jo? A já jsem teda zase jako namítala, že už to dělám, jo, že se snažím, jo, že jsem to zachytila, jo, tedy tenhle ten signál už u té panenky Marie, u toho obrázku. A namítala jsem, že vlastně si myslím, že mám to srdce otevřený, ale že jsem i jako už dávno, nebo už jako v tom průběhu těch 2 měsíců zvládla ty osoby, ty problematicky z toho svého okolí, ale že to víc prostě nejde, protože mám to srdce zraněný a to je vážná blokáda, jo? Že to tam jako nejde, jo? Že to jako nefunguje. Objevuje se mi tam obrovský nepříjemný pocity a strach jako z toho dalšího zranění. A teď jako oni jako opravdu mě řekli, dej nám to svoje srdce. A tak já jsem jim ho symbolicky dala a opravdu se to srdce jako v tom vědomí sformovalo do takového toho srdce, jako když si ho vyjmete z hrudi, jo? Takový to anatomicky. A teďka oni si ho vzali a ty bytosti všechny, jak byly v tom kruhu, tak si ho vzali do rukou a teď já se úžasně dívala na to srdce a viděla jsem, jako je opravdu, jak kdyby fyzicky skoro zraněný, jo. Viděla jsem ty šrámy prostě a takový ty prostě rány, co tam jsou, ale viděla jsem, jak pouhým dechem nebo nějakým tím energetickým působením ty šrámy a ty jizvy a ty rány na tom mým srdci mizely, až bylo úplně čistěnký a růžový a čistý a pak mi ho zase s tím smíchem zvláštním, a to je takový takový ševelivý, tichý smích, jo, takový jako takový, já bych řekla slovo chichotání, ale já to nemám ráda, jo, to slovo, jo, to se mně nelíbí, ale nemám žádný jiný, jo, takový ševelivý, tichý, přesto velice radostný smích. A jak mi vrátili to srdce, tak byl konec té vize, jo, už jsem jako, jo, akorát jsem jim řekla, že potřebuju spát, protože mám těžký den. A oni mi řekli, abych si nedělala starosti. A opravdu jsem se ráno probudila, teda pak jsem ještě chvilku usnula. Jako, když jsem se vrátila do té postele své, tak jsem měla opravdu pocit, jako, že to úplně samozřejmě, jo, že to no, normálka, jako byla jsem jako někde na plejácké lodi a teď tam. A oni mě prostě vyléčili srdce, no co, však je to v pohodě, že. Ale jako ráno, tak jsem usnula, normálně jsem šla spát. Člověk, když něco takového zažije, tak asi jako má trošku jiný pocit. No ale já jsem šla spát. No. Teď ty konstelace proběhly dobře a vlastně já jsem se ráno probudila s tím, že je mi dobře. Že mi je první ráno po 2 měsících dobře. Ale moc jsem to nemohla nějak jako zkoumat, protože jsem běžela hodně rychle do těch konstelací. Ty proběhly dobře, si myslím. A večer jsem přišla, jsem jako normálně, že? A manžel říká, jako ty nejsi vůbec unavená, ty vždycky, když přijdeš z konstelací, tak jsi úplně mrtvá. A já říkám, no fakt, jako já nejsem skoro unavená. A jo, jako byla jsem, ale nebyla jsem unavená tolik, jako vždycky. A on se fakt divil, že a ještě jsem s ním mluvila, ještě ale několik hodin jsme vykládali s manželem pak, jo. A i když jsem teda velmi málo spala předtím, tak to vůbec, jako neměla jsem vůbec ten pocit. Fakt zajímavý. No, potom jsme měli s tebou, Radku, to vysílání. To bylo taky zajímavý, jo. Že já jsem hledala nějaký, hledala jsem tu knížku, z které jsem četla. A vypadla na mě knížka, kterou ani jsem nevěděla, že jsem si ji vzala z rodného domu sebou. A ta knížka byla hnedka vedle té, jo, jak je mám narvaný v té knihovně ty knížky, tak jsem ji vytáhla s tím bydalfem. A ta knížka je od Julia Zejera, jmenuje se Zahrada Mariánská. Tak říkám, tak to je teda vrchol už všeho. No a potom pak jsem ještě něco hledala na internetu, něco úplně jiného, jo. A zase mě tam vyšel nějaký životopis Marie nebo něco podobného, tak říkám, toto už jako není náhoda, ale asi to je tím, že teda jsme měli v plánu, že budeme mluvit o tom ženském principu, že? No, takže pak jsme měli to minulý vysílání, a potom jsem taky nebyla unavená. A Radek mě říkal zase, jo, ty vždycky, když přijdeš z vysílání, tak jsi polomrtvá. A teď jsi úplně svěží po tom vysílání. Jak je to možný? No, takže tak, jo. Ale hlavně opravdu bylo rázem toho 2.8. jsem si uvědomila, že po bolestech, po problémech, po všem, jo, jako od té doby plný zdraví, po zdravotní stránce ještě probíhají další takový, bych řekla, zdravotní procesy, jo, takový dolaďování, jako to trávení, to srdce se už vůbec neozvalo, jo. Teď nemám problém s tím otevíráním toho srdce, vůbec nic, jo, úplně vyléčený, neuvěřitelný. A jsem z toho teda pořád překvapená, pořád na to myslím, rozebírám to, jo, horem, dolem, dokola a přijde mě to opravdu, opravdu jako zázrak. A já tě teď poprosím, aby spustil tu druhou písničku. Je to Oldřich Janota, jedna z písniček, kterýma se léčím.
No přátelé, já vám ještě, než vám tu písničku pustím, tak vám musím prozradit, že když my jsme se s Helenkou poznali, tak naše původní představa o tom, o čem budeme vysílat, právě byla, že budeme otevírat témata církve a já jsem říkal, že jsem jako hodně absolvoval těch mariánských zjevení a že ta Maria bude dost velkým jako kdyby tématem těch našich hovorů, kde budeme teda interaktovat a potom prostě šel čas a my jsme vysílali a ono k tomu nikdy tak nějak nedošlo, protože Helena si vytvářela ty své vlastní témata a jako kdyby něco jí k tomu přinutilo a potom vlastně po tom čase, kdy spolu vysíláme, tak najednou to téma je tady. A dneska to vysílání pro mě je takový velký sen a jako kdyby, tak skoro jsem u toho takový rozvláčněl, protože jsem si říkal, že by to konečně přišlo, Přátelé, era pro nobis.
Maria, Maria.
Tu zněl nám song a jsme tady opět s vysíláním Svobodného vysílače CS ze studia Morava. Máme tady Helenu Heclovou a dneska tady máme takové zvláštní téma, které v nás obou jítří takové zvláštní emoce, o kterých právě budeme mluvit, ale teďka zase předáme slovo Helence, tak máš slovo.
No, je to každopádně, je to zajímavý, je to zvláštní a já jsem právě říkala teďka v mezeře Radkovi, že když jsem začala mluvit o QAnon, tak si mnoho lidí myslelo, že jsem se zbláznila. Ale už to teďka o tom mluví snad každý, takže už je to v pohodě. A teďka si možná další lidi budou myslet, že už jsem se úplně zbláznila, ale jak říkám, jo, nedá se nic dělat, to prostě tak je. Ale zajímavý třeba je to, že když jsme si povídali, protože se scházíme jako rodina, něco vždycky jako nějaký výlet nebo něco uděláme, tak já jsem jim to říkala a nikdo se jako si neklepal na čelo nebo tak a syn mě říkal, tyjo, mama mluví s panou Marií, to už je úplně jiný level. A nic, jako v pohodě, jako normálka, no, mama mluví s panou Marií, tak fajn.
Ti říkám mama?
Co?
Ti říkám mama?
Ne, ne, on mě říká mami, jako oslovuje mě mami a teďka vlastně jako říká máma, jo, říká máma, ale někdy řekne mama. Mm. A mě to nevadí, mě to jako, jo, to tak je. Ještě, no.
Jo.
A my si rozumíme, on je fajn. No takže každopádně, jo, ta bolest toho srdce se už vůbec neukázala, neozvala, celý trauma, všechno je pryč, jo, ze dne na den, rázem. A já jsem od té doby úplně zase ve formě a jsem na tom i mnohem líp, jo, všechny ty příznaky zmizely, výjima teda určitých vibrací, ty teda cítím pořád, ale jsou příjemný, jo, jako často řeší lidi příznaky, různé transformace, tak si myslím, že ty příznaky vlastně jsou proto, protože ty lidi mají v sobě různé problémy a bloky. A čím víc mají lidi nepříjemné jako pocity, tak tím víc něco potřebují v sobě řešit. No a já jsem tam měla ty zranění, jo, ty zranění na tom srdci, který ale jako tímto plejáckým nebo duchovním nebo mariánským léčením vlastně byly odstraněny. Já si vůbec jako nepamatuju, nebo nevešlo mě do vědomí, co to bylo, jaký byl původ, jo? Kde se vzali. Jo? Vůbec to jako tam nebylo, což znamená, že nebo já si myslím, vše je vyřešeno, vše je vyčištěno, ať se stalo cokoliv v té rodině nebo v rodu nebo kde, je to vyčištěno, je to vlastně pryč. Jo? A teďka vlastně v tomto, teďka v této situaci, pořád ty dobré věci se dějou pořád, až někdy se mě tají dech, ale už mě to srdíčko jako tak jako neskáče z toho. Ale mám teď daleko větší tendenci k meditaci, to srdíčko dokážu otevřít, hlavně se teď ho o hodně víc propojuju vlastně s tou energií Marie, jo. Zajímá mě to téma těch mariánských zahrad. Zjistila jsem, že je nějaká taky u Jičína, ale nikde jinde nevím, takže teďka budu potom pátrat. Hodně mě zajímá to univerzální kosmické ženství, tady toto téma. A vnímám to už vlastně teďka jako kompaktní příběh od toho svého začátku v lednu, kdy jsem na to mluvila, o tom mluvila na příznakách, že jsem slyšela od těch bytostí, že budu víc pracovat v tomto roce. Jo? Teď přes ten QAnon, potom otevření toho traumatu, sraz té party QAnon v těch Svatoňovicích, Mariánská zahrada, pokyn, ať jsem na pozoru, že mě čeká nějaký překvapení, opakovaný výzvy k otevření srdce, k očištění myslí, až k tomuto okamžiku vlastně té návštěvy těch bytostí, jo, v tom prostoru duchovním, buď ať je to plejácká loď nebo nějaká jiná dimenze té reality, jo, jako i by nějaká jako informační úroveň, jo, nebo energoinformační úroveň a uzdravení srdce a pokyny pro další časy, neskutečný, jo. A jako třeba další synchronicitu, která mě přišla úplně zvláštní, jo, protože já jsem vůbec nesledovala, jak jsem řekla na začátku, vůbec zprávy, co se děje maximálně na Facebooku, ty zprávy o QAnon, jo, to mě zajímá, to vlastně k sobě pouštím, ale skoro neposlouchám nebo neposlouchala jsem, nemohla jsem, já jsem nevydržela poslouchat poslouchat víc jak 10 minut. Třeba nějaký vysílání. Jo. Dokonce ani Radku, ani Studio Morava jsem opravdu neposlouchala, protože to jako nešlo. Jo. Já jsem nesnášela ty věmy, zvuky, hlasy. Já jsem přišla domů každý den, nebo jako když jsem měla klienta, tak jsem přišla za Radkem, říkám, Radku, nemluv se mnou, nech mě být, jo, dělej, že tu nejseš a radši ani jako nedejchej, jo. A nebo jo, prostě opravdu jsem vnímala i přítomnost nebo energetickou vlastně jako vyladěnost nějakého druhého člověka jako rušivou, takže jsem ani nevěděla, že se bude světit Mariánský sloup, vůbec, jo. A jako další synchronicitu jsem teda vnímala to, že když jsem dělala tuhle tu přednášku, když jsem si to zapisovala, když jsem tím jako žila, tak probíhalo vlastně tady tohleto, ta příprava a ten den, kdy probíhalo to vysvěcení Mariánského sloupu, přesně v době, jo, když jsem si zrovna psala tu přednášku, tak mě jeden můj známý pan Jiří vlastně poslal jednu, a já to teda řeknu pro posluchače Svobodného vysílače, můj ještě příspěvek, jsem chtěla říct, že je tady ještě jedna synchronicita a to nějaký zajímavý radioaktivní záření ze slunce a ten pan Jiří, který měří radioaktivitu, tak mě jako spravil, že normální pozadí je 0,014 nebo 0,15 a v ten den, jo, v pátek, se pomaličku začala ta radioaktivita zvíhat na 0,07 milirentgenu za hodinu a v tu dobu toho vysvěcení v 8 hodin ráno byla 0,130, v 9.30 dosahovala 0,230 milirentgenů, v 10.30 0,22 a ve 12 započala akce posvěcení na ploše Staroměstského náměstí a radiace dostoupila hodnoty 0,25 milirentgenů za hodinu a v době svěcení toho magického rituálu ve 13.00 hodnota dostoupila 0,33 milirentgenů za hodinu. A od toho okamžiku začala ta radioaktivita zase klesat. Jo? A on ten pán, který to měří, tak říká, že to jsou vlastně gamma paprsky, že to není vlastně záření toho druhu, který by nás zdravotně nějak hodně poškozovalo, že je to daleko, jo, že je to vlastně jako duchovní, kosmický, transformační záření. Takže ta synchronicita tady tohoto záření, jo, přesto doporučuje, když někomu škrabe v krku, tak aby si vzal třeba kapku Lugolovýho roztoku nebo jodový perol. Já teda používám modrozelenou řasu, jo, na to, že si každý den namíchám tak čtvrtičky a to mě pomáhá, to mě stačí. Takže i tahle ta synchronicita cita toho vesmíru, jo, toho jako intenzivního záření transformačního s tím vysvěcením toho sloupu, mě přijde opravdu hodně zajímavá, tak jsem si řekla, že to teda jako řeknu. A potom jsem hledala, já jsem opravdu pátrala, hledala, říkám, co to je, jako co to bylo, jo, že se mě takhle jako bylo vyléčeno srdce takhle ze dne na den nebo prostě z hodiny na hodinu prostě rázem. A protože já mám hromady knížek doma, tak jsem vytahla knížku Etikoterapie srdce od Riedigera Dahlkeho, už je teda starší, vyšla, jejda, tady nemám dat, a nebudu to hledat. Tak jsem ji otevřela a čtu, jo, ke svýmu údivu čtu, jo, jako odstaveček přečtu. Lidové léčitelství konečně zná již o několik století déle než školní medicína, jež to nedávno odhalila ve velkorysých studiích, že osamocenost láme srdce a že člověk, jenž je nemocen na srdce, je nemocen nedostatkem lásky. V tradiční medicíně našich předků byla ošetřována milostná trápení a stavy duševní sklíčenosti, dnes bychom řekli deprese, obětováním pokud možno těch nejcennějších obrazů srdce. Postižený tedy daroval své cenné srdce Bohu, Kristu nebo Paně Marii. Když provedl tento rituál z celého srdce, zaručeně se uzdravil. Darovat své srdce a otevřít se Božímu stvoření, to je dodnes nejistější terapie na každou depresi a onemocnění srdce. Naši předkové dobře věděli, že srdce je buďto chrámem, Božím, jednotou, nebo dílnou satanovou, polarita nebo oddělenost. V prvním případě bylo jeho majiteli zaručeno uzdravení, V tom druhém případě rozpolcenost, zoufalství a beznaděj. Toto pojetí nám dosud připomínají nesčetné ikony, na nich jsou v místě srdce zobrazeni buď to Bůh nebo démon. Ještě dnes říkáme, že má někdo srdce posedlé lakotou a chtivostí. To prvé vnáší do srdce úzkost, to druhé mu přináší tlak. Obě mu však přinášejí chorobu. Ještě tady je tak krásné čtení o tom srdci, ale já bych teďka dala slovo Radkovi, co k tomu má, protože Radek k tomu má určitě mnoho co říct.
No, hele, jako klidně pokračuj, protože já vidím, že my jsme to téma, jsme ho jenom lízli, jo? A já teda, přátelé, když mi Helenka chvilku dala slovo, tak musím prozradit, že bylo to příjemné i z jednoho prostého důvodu ty minulé dny a týdny, protože představte si, že Helena se svým manželem zavítala na dovolenou tady k nám na Valašsko a že jsme měli tu možnost spolu vlastně strávit, dá se říct, celý den. Takže jsme tady chodili po těch našich kopcích a měli jsme dost si co napovídat a byli jsme třeba i taky u té kapličky nahoře na Radhošti a oba dva jsme s Helenou se shodli na tom, že ty energie, které z toho jdou, nám dvakrát nebyly příjemné. A já se vrátím možná k tomu srdci, protože když se podíváte, tak i na třeba ty obrazy, které jsou vlastně nebývají většinou v těch sférách církevních, ale bývají hodně právě v těch mariánských kultech zobrazovány, kdy ta Maria i ten Ježíš ukazují na svoje srdce. A srdce vlastně a uzdravení toho srdce je možná to všechno to přijetí toho světa, toho, co jsme a takového toho vejdení do toho pokoje, protože se říká, že vlastně pokojní v srdci jsou lidi, kteří jsou fakt vyrovnaní a my skrzovat ten dnešní běh a tluk od toho divokého světa, ten pokoj v tom srdci nemáme, protože pořád se za ničím honíme, pořád něco před náma. A já si myslím, že je zvláštní, že možná tyhle věci, nebo aspoň takhle já jsem to vnímal, když jsem třeba jezdíval na ty mariánské místa, kde se zjevovala Panna Maria, že tam člověk byl strašně rád sám a Helenka o tom taky mluvila, že šla vždycky do lesa a já předpokládám, že taky hledala tu samotu, to uklidnění, to vyrovnání se, vlastně to vystředění těch energií. A my to můžeme nazývat, jak chceme, můžeme to říct, že to je zjevení, nebo že nám prostě tady nějaké plejádské platformy něco podsouvají, ale když potom začnete potom pátrat, studovat, tak najednou zjistíte, že všechno, o čem mluvíte, o čem čtete, že vlastně vyjadřuje jedno a to tež. A je to řečeno několika různými jazyky a třeba i ti lidi, kteří o tom hovoří, ať jsou to terapeuti, nebo jsou to nějací nositelé duchovních myšlenek, nebo prostě ezoterici, tak oni mluví o podobných věcech. A když ty průměty si dáme dohromady, tak zjistíme, že strašně moc těch věcí se vlastně promítá, že to je jedno a to tež nazýváno několika jazyky. Já bych zase možná dala slovo tobě.
No, přesně tak, protože vlastně jako pro mě to bylo takový zvláštní, protože já jako terapeut vím, jak dlouho bych normálníma konvenčníma metodama, který známe a který třeba já sama používám, když se věnuju lidem, jak dlouho by to trvalo, než by se ty zranění, které na tom srdci jsou, které jsou poděděny z minulých generací, jak jsem o tom četla v tom úvodním dopisu, v tom, jak nás nesmírně postihují traumata z války, které jsou v několika těch generacích, jo, a to se těžko hojí. A jak proto třeba se mně otevřelo trauma, který já jsem si nespomněla sama osobně, jako z čeho by to mohlo být, ale je to pravděpodobně fakt poděděný. A jak by se, nedovedu si představit, jestli bych vůbec stihla v tomto životě to poléčit, jo, těma metodama, i byť jako třeba i ty konstelace nebo různé ty metody, ta body psychoterapie, kterou dělám, je velice rychlá, tak jestli bych to vůbec v tomto životě stihla natolik poléčit, abych byla ještě co platná v té době, která přichází, tak proto to pro mě bylo takový velice zvláštní a velice překvapující. jak to tak jako najednou naraz šlo a opravdu to považuju za zázrak. Jo, to teda musím říct. A taky ten stav, mně byl darovaný ten stav toho ničeho, toho bytí v té přítomnosti bez jediné myšlenky, protože všichni, kdo se snaží meditovat, tak ví, jak těžký je toho stavu dosáhnout. Že jak kolik let jogíni meditujou, 1 rok, 10, 20, 30 let, než se jim podaří dospět k nějakému takovému okamžiku, kdy můžou říct, byl jsem bez jediné myšlenky. A mně bylo dáno dvakrát, několik hodin tohoto stavu. Bez vlastního, tak jako ne, není to bez vlastního přičinění. Já jsem meditovala opravdu od mládí, to dělám, zkouším. Ale stejně považuji, že mi to bylo darováno. Jo? Že to byl ten stav těch několik hodin toho vlastně darováno. A to mně přijde až zázračný. A ty jsi taky říkal před chvilkou mně, jak byla ta přestávka, že ti to taky jako se děje tady toto.
Já nevím, jako mně se právě v poslední době, v posledních 3 dnech, když jsem se snažil jako vizualizovat si světlo a prostě já většinou vždycky dělám takové ty věci, že když vyrovnávám, já se nesnažím působit na čakry jednotlivě, většinou to dělám, že to dělám všechno v harmonii a snažím se to vyrovnávat, aby mě třeba některá čakra strašně nevletěla a pak jsem někde neulít. Já neříkám, že se mi to vždycky podaří, to určitě ne. Ale já jsem se nemohl k tomu, já nevím, dostat. Prostě já jsem byl v takové poloze, kdy prostě tam byla tma, bylo prostě, jako ty myšlenky třeba mi nelítaly a jak Helena o tom mluvila, tak já jsem měl otevřenou pusu, kdyby jsem měl tady video, tak byste to asi viděli. A teď jsem se v tom poznával v některých věcech, jo, a já si myslím, že to je ten úkol o tom mluvit, protože spousta lidí má tyhle pocity nebo měla nějaký takový zážitek a jenom si ho nedokážou zařadit do něčeho a vlastně nedokážou ho vytěžit, jo? Protože ty, třeba Helena říkala teďka o tom, jak dlouho jako terapeutka by některé ty zranění léčila. A když se podíváte v Lourdech, tam, kde byla Bernadetta Subiru, kde měla zjevení, tak tam je klinika, kde skutečně se zhromažďují jenom případy zázračných uzdravení. A to jsou skutečně medicínsky podložené případy, kde ten člověk tam přijel, měl diagnozu, jo, já nevím, řeknu třeba prostě nějakou vážnou nemoc srdce nebo cokoliv a teď po té návštěvě odjel a ten lékař ho prostě vyšetřil po tom příjezdu, protože ty symptomy zmizly a on najednou byl uzdraven, nebo prostě třeba i nádorová onemocnění úplně totálně zmizla během několika vteřin. Ti lidi popisují, že jako kdyby jim projela elektrický proud a vím, že prostě těch případů tam jsou desítky, možná stovky a to není jediné místo. Další třeba takové věci se dějou v Medjugorji a na dalších místech samozřejmě Slovenská Litmanová je to asi tady nejbližší místo, nebo Turzovka, jo, nebo Hostín. Máme tady vlastně ten případ, kdy podle té legendy vlastně bylo to turecké vojsko rozmetáno blesky, kdy ta Panna Maria zachránila český národ. Ale o tom všem můžeme mluvit třeba někdy příště, je toho strašně moc, ale já si myslím, že právě tak, jak jsem se tomu vždycky bránil to takhle natvrdo říct, protože ohledně třeba křesťanství, které s tímto kultem bývá spojováno, ale já bych chtěl jenom říct, že právě většina těchto zjevení se děje laikům. Málo kdy se to týká řádové sestry, nebo kněze, nebo biskupa, nebo nedej bože papeže. Prostě vždycky to je většinou, jsou to lidi, kteří jsou na okraji společnosti, nebo malé děti, a na kterých je ten, jako kdyby ten nárůst těch informací, toho, co dokážou, toho vlastně, toho najednou toho životního, jak to říct, životní moudrosti je tak markantní, že si člověk řekne, no tohle přece není možné to. A jestli ta inteligence tady nějaká taková je, tak prostě si ty lidi vybírá, nebo si třeba vybere lidi, kteří jsou třeba i trošku nějací mentálně slabší a na nich je demonstrované no teďka jsem si říkal, teď tohle navstáhne na sebe už to. A teď na nich je demonstrovan obrovský posun, jo. A prostě něco, co by nikdo neřekl, že ten člověk by toho běžně byl schopný. Jako promiň, já jsem se tě nechtěl dotknout. Ale proto máme 5 minut, já nechám prosím ten závěr tobě a ještě jednou se tě omlouvám.
No, mě se to nedotklo. Já jsem taky byla překvapená, jsem si říkala, oni mě to určitě udělali jako ze zhora proto, protože vím, že jsem dost velký blázen na to, abych ona o tom mluvila, jo. Protože já jsem taky přesvědčená, že by se o tom mělo mluvit právě přesně pro co ty to říkáš, jo? Protože mnoho lidí má hodně podobných zážitků a ví si něco sami pro sebe, ale neříkají to právě proto, aby nebyli označeni třeba za blázny nebo za bigotní nějaký katolíky nebo přiřazování do různých církví a do různých jako mezi vyznavače kultů. A to si myslím, že jako snad by mě z toho asi nikdo nepodezíral. Já jsem přesvědčená, že vlastně pro tentokrát, jo, protože si myslím, že se toto současně děje mnoha lidem na světě a jsem dokonce přesvědčená, že ta četnost a ta intenzita tohoto dění se teďka v tomto období, jak mě často datuje ten pan Jiří, který měří tu radioaktivitu a posílá mi čas od času nebo zavolá čas od času s nějakýma údajema. Takže že vlastně jako v této době se to i ta intenzita zvětšuje, že se to stává mnoha lidem, že je to vlastně ta transformační doba, která vlastně zvyšuje tu. A takhle v této době se, protože my víme, že máme naše země, naše vlastně jako vlast je protkaná sítí energoinformačních dráh, kterýma jako kdyby tečou proudy informací. A je jich všude moc a oni mají taky určitý vyzařování, který je třeba pro některé lidi negativní, pro některé pozitivní. A i tyto dráhy zvyšují svoje působení, zvyšuje se ta energie, energii zvyšují silový místa, sopky, prostě jako jak zevnitř, jak planeta naše země, jak zvyšuje vlastně ty svoje vibrace, to svoje působení, tak stejně tak intenzivně působí ze zhora na nás, jo, ty gamma paprsky, prostě to sluníčko a i stejně intenzivně vlastně jako zvyšujou působení na nás i ty duchovní bytosti. I ten vlastně ty kosmické principy, které, aby jim bylo rozuměno, tak se sformujou do podoby nějaké třeba bytosti, kterou třeba Indián, ten by ocenil nějakou indiánskou babičku nebo šamanku nebo šamana, že jo. Takže ale já jako rozumím tomuto jazyku, takže pro mě vlastně jako by ten vesmír udělal tady tohle, tuhletu nějakou kulisu nebo tady takovýmhle způsobem. Právě proto, aby ty lidi věděli, že je tady tato možnost, že tyhle věci se dějou, že tyhle věci se dějou i někomu, kdo by prostě jako u koho by to nikdy nikdo neřekl. A já jako vím, nebo takhle, jsem přesvědčená o tom, že tahle Panna Marie je vlastně, jo, ještě to musím říct, já jsem se u pana Jana Kozáka učila v sanskrtu, že Maria vlastně v sanskrtu znamená čistá mysl. A že vlastně ti, kdo sformovali tento příběh o ukřižování Krista a o narození vlastně Ježíše Krista z čisté Panny, tak věděli to, že vlastně to Maria znamená čistá mysl, takže vlastně jako jde o zrození toho božského já, toho vnitřního světla, vlastně z té čisté mysli. Jo? Ono, my to máme pořád před očima, ale musíme umět přečíst ten příběh ne jako materiálně, ale spíše jako duchovně. Protože já třeba jako mezi náma, já popravdě skoro nevěřím, že se to skutečně stalo, jo? Že se skutečně ten příběh odehrál v ve hmotě. Jo, mě by vůbec nevadilo, kdyby se vůbec neodehrál. Jo, protože pro mě to má vlastně mystický význam. Ale a duchovní. Jo, mohl se klidně stát v tom duchovním. Ale budeme mít hodně času o tom mluvit a povykládat, jak to kdo myslí, jak to kdo cítí. Ale můžu říct jedno. Už minule, když jsme se bavili o té naší vlasti, o té naší zemi, tak jsme se bavili o vlastně symbolu Velké matky, kterou si katolici přivlastnili. A já to ještě přečtu jednou. S hostýnem je bezprostředně spjat symbol černě zahalené ženy, stojící na obráceném půlměsíci, obklopené hvězdnou plejádou. Tento symbol je prastarý a vztahuje se k počátkům keltské civilizace. Je to symbol Velké matky, někdy také ztotožňovaný s bohyní Isis, která je oblečená v rudý šat a zahalená do černého či tmavomodrého pláště. V období nástupu křesťanství byl symbol Velké matky přeměněn na mariánský kult, stejně jako i v řadě míst západní Evropy. Nelze však než přiznat, že výklad tohoto symbolu a zejména jeho vztahu k hostýnu nadále odolává rozluštění. Takže tohle je vlastně takových závěrečných pár slov, kterýma bych pro dnešek chtěla končit, ale chtěla bych na tomto tématu dále pokračovat příště.
A já ještě dodám, protože Pavel mi píše, že můžeme chvilku přetáhnout, tak jsem rád. Já bych ještě dodal jednu věc. Přátelé, pokud vás něco takového zasáhne, co třeba zasáhlo před lety mě, nebo teďka Helenu a podobně, a bude to u vás mít takový dopad, že budete měnit svoje životy, budete opravdu ten život chtít žít víc v pravdě, v lásce k tomu, že to budete chtít, jako kdyby nepředstírat, ale skutečně žít, snažit se o to, tak ať vám každý říká, že jste se zbláznili, nebo že jste něčemu podlehli, nebo že prostě něco na vás jako tady někdo zkouší, ale přece ten čistý selský rozum vám musí ukázat, že tyhle pocity, tohle ta opravdovost, kterou v tom srdci budete cítit a je to spojeno s tím srdcem, takže skutečně to se nedá předstírat, to se prostě buď to takhle musí prožít a musí to jít z vás, anebo to prostě, pokud je to předstírané, tak je to velice rychle odhalené a takhle bych to asi ukončil. Poděkuju Helence za dnešní vysílání a jak vidím, tak zase budeme muset domluvit brzké nějaké pokračování, protože tohle téma ještě bude mít dlouhé dohry. Ale přátelé, určitě ještě samozřejmě předám Heleně slova, se s váma rozloučí a já se s vámi rozloučím už teď, předám studio, po nás jede Pavel Hlávka, jak se tak dívám, a samozřejmě zachovejte nám přízeň a zase si nás nalaďte, až budeme tady vysílat třeba s Helenkou Heclovou. Dobrou noc.
Tak já děkuji všem za pozornost a chtěla bych poprosit, kdyby někdo věděl o nějakém místě, kde je Mariánská zahrada, protože já opravdu vím jenom o těch malých Svatoňovicích a o tom Jičíně, ale jako jinak víc, a jako samozřejmě jsou v kostelích, že jo, ty obrazy z Mariina života, ale kdyby opravdu byla někde fyzický Mariánská zahrada, tak mě dejte vědět a napište mě a já vám všem děkuju za pozornost, mějte se krásně a přeju pěkný zbytek léta všem.
A třeba nám příště, jak budeme vysílat, můžete zavolat do studia a můžete nám říct svůj příběh, který jste třeba měli s Marií nebo s někým, nějakou bytostí. Takže jo, přátelé, krásnou dobrou noc nebo podvečer a mějte se krásně a určitě nám pište nám svoje reakce a poslouchejte nás dál. Tak jo, naslanou.